Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, je úterý 28. ledna 2025. Tentokrát vám pustím záznam kulatého stolu, který jsem včera osobně nahrála na půdě Poslanecké sněmovny, a je to kulatý stůl konaný pod záštitou poslance pana doktora Vladimíra Zlínského, člena sněmovního podvýboru pro elektronizaci ve zdravotnictví a pro evropskou zdravotní legislativu, a za účasti zástupců Ministerstva zdravotnictví České republiky. Název tohoto kulatého stolu zní Analýza protikovidové vakcinace. Bylo to opravdu velice zajímavé, takže jsem se rozhodla, že vám to pustím v celku, trvá to 3 hodinky, ale vy si to samozřejmě potom můžete dále pouštět zpětně i z archívu, kdo by se chtěl na něco zajímavého, co tam bylo řečeno, zaměřit. Takže určitě to stojí za to, to téma je naprosto důležité a já vám tímto přeji pěkný poslech.
Dovoluji si zahájit tento kulatý stůl, který se jmenuje Analýza proti covidové vakcinace. Nejprve bych přivítal hosty vzácné, které tady máme. Takže vítám tady paní emeritní senátorku, paní doktorku Jitku Chalánkovou. Pana poslance profesora Julia Špičáka. Dále zde vítám pana magistra Jakuba Dvořáčka, zástupce Ministerstva zdravotnictví. A dále ze stejného ministerstva pana magistra Matyáše Fošuma, ředitele odboru ochrany veřejného zdraví. A pana magistra Zdeňka Kyselého, vedoucího oddělení epidemiologie a podpory zdraví odboru ochrany veřejného zdraví. Dále tady máme náštěvu ze SÚKLu. Máme tady pana ředitele, pana doktora Tomáše Boráně a jeho spolupracovnice, paní doktorku Ivu Jirsovou a paní doktorku Petru Kaftanovou. A dále zde vítám všechny aktivní vystupující z řad odborné veřejnosti a taky ostatní účastníky, kteří se, doufám, zapojit do té diskuze, kteří přijali naše pozvání. Omlouvá se paní předsedkyně výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny, paní poslankyně doktorka Zdenka Němečková-Crkeniáš, která musela nečekaně odjet. Takže prostě byl to nepředpokládaná situace, jinak tady měla být. Co se týká organizace tohoto semináře, já bych předem sdělil, že pan náměstek Dvořáček z důvodu povinností bude muset předčasně odejít, ale jeho 2 kolegové mě přislíbili, že tady zůstanou do konce semináře. Jednání proběhne ve 2 panelech, mezi nimi uděláme krátkou přestávku na občerstvení vidíte po mé levé straně na stolech, takže můžete se občerstvit, hlavně teda o té přestávce i v průběhu. Případné dotazy, které budou v diskuzi, by měly trvat maximálně 2 minuty. A to bude po skončení každého panelu. Délka vystoupení jednoho aktivního účastníka by neměla přesáhnout 10 minut, ale samozřejmě známe to, jak to je, tak když někdo přesáhne 10 minut, tak my ho tak jako jemně upozorníme, aby se blížil k závěru, ale rozhodně nikoho nepřeruším, pokud bude v rozjezdu a bude nám chtět něco důležitého sdělit, jenom ho jemně upozorníme, že už překročil 10 minut. Já jsem původně rozhodl o tom, že nebudeme používat prezentace. Důvod je ten, moje osobní zkušenost, jak mám prezentaci, tak nevím, kdy mám skončit, jak to mám bez prezentace, tak mě to jaksi nutí se vyjadřovat stručněji, jasněji. Sice je to bez obrázku, ale z důvodu toho, abychom stihli tu časovou dotaci, kterou máme, tak jsem rozhodl takhle, ale obrátili se na mě zástupci SÚKLu a pan doktor First, že potřebují ke svému sdělení tu prezentaci mít, aby tam odprezentovali patřičnou grafiku, tak jsem jim, jako se s nimi dohodl, že ty prezentace budou mít. Já bych vás ještě poprosil o uvedení mobilních telefonů do stavu bez zvonění. Přiznám se, že to udělám i já, ještě jsem to nestihl, tak aby nás to tady případně moc nerušilo. A dále bych chtěl zdůraznit, že ta diskuze bude odborná, bez nějakých politických proklamací. Máme tady zástupce politických stran nebo hnutí, tak já bych chtěl hlavně, aby jsme si takzvaně tady nehonili nějaké triko, aby fakt jsme se drželi toho tématu, které máme, té analýzy protikovidových opatření. A taktéž vyzývám po určitých špatných zkušenostech, malých, ale přece jenom špatných zkušenostech, které jsme měli z předchozích seminářů, že tam prostě ta diskuze v jedné chvíli se zvrtla do takových jako napadání a neslušných výrazů. Tak já si myslím, že dneska se to nestane. My jsme i výběr těch účastníků podle toho vymezili, ale jako upozorňuji na to, že bych si přál, aby ta diskuze byla odborná a nekonfliktní. A jelikož jsem se delegoval jako, že budu první účastník aktivní, tak si dovolím říct pár slov, jak se to vlastně, ten kulatý stůl, jak to vzniklo a jak se to vyvinulo. Možná víte, že já, hlavně tady s paní doktorkou Bondarenkou, jsme pořádali dva úspěšné semináře na toto téma a měli jsme pocit, že jsme to téma celkem vyčerpali a čekali jsme, až se objeví něco nového, zásadního, jestli to stihneme do toho volebního období nebo nestihneme, to jsme nevěděli. Jenomže ona se trošku změnila situace, já to tady popíšu, protože se na mě obrátila paní doktorka Chlupová opakovaně, mě volala. A já si dovolím říct, že téměř zoufale mě prosila o pomoc jako poslance, o kterém uvažovala tak, že máme hodně společných názorů. A uváděla, že její ordinace je přetížena pacienty, jejíž neurologické obtíže měly časovou návaznost na protikovidovou vakcinaci a žádala mě o pomoc, zdali bych nevznesl na výboru pro zdravotnictví její požadavky realizace zdravotnického centra, které by tyto komplikované případy řešilo, a žádala mě o možnost vystoupení na výboru pro zdravotnictví, kde by to téma odprezentovala se svými kolegyněmi jako nově zařazený bod jednání tohoto programu. Jelikož nejsem člen tohoto výboru, požádal jsem paní poslankyni Karlu Maříkovou, která je místopředsedkyni tohoto výboru za naše hnutí, aby toto zprostředkovala. A výsledkem bylo, že paní předsedkyně Crkvenjač Němečková si vyžádala svolání tohoto kulatého stolu, kde by mělo vystoupit celé názorové spektrum k této problematice. Pravda je taková, že my jsme pozvali na tento kulatý stůl spoustu odborníků. Z celého toho názorového spektra, ono až tak to spektrum není široké, protože oni jsou to v podstatě dva názorové pohledy na to, ale samozřejmě v každém tom pohledu je určité postoje, které to spektrum rozevírají. No a na základě shody se mělo dospět k závěrům nějakým, které výbor pro zdravotnictví vezme v úvahu a vyjádří se k ním a případně navrhne příslušná opatření. No a nakonec jsem se toho úkolu podujal, jak jsem řekl, Z důvodu těch, že máme jakési zkušenosti z těch dvou seminářů a paní místopředsedkyně Karla Maříková byla vytížená, tak mě požádala, abychom to zorganizovali my. Podstatná část veřejnosti, nejenom zdravotnické, registruje ve svém okolí vážné případy ohrožující zdraví, mnohdy vedoucí až ke smrti postižených, které následovaly těsně po protikovidové vakcinaci. Já se přiznám, že sám jsem několik podobných případů ve svém okolí zaznamenal, kdy došlo k úmrtí několik dní po vakcinaci. Byla to buď první série, nebo druhá, nebo třetí. A dále jsem ve svém nejbližším okolí, a nebudu to dále popisovat, protože se mě to přímo dotýká, zaznamenal vážnou komplikaci neurologickou. A já si myslím, že je zcela neudržitelná teze, pokud to trochu zjednoduším, že protikovidová vakcinace způsobuje občas zarudnutí v místě v pichu a přechodné bolesti hlavy, ale stejně teze, že všichni vakcinovaní do několika málo let zemřou, nejlépe na rakovinu. Aby bylo možno se co nejpřesněji vyjádřit, která z oponentních názorových stran se blíží více reálnému stavu, tak vedlejších následků vakcinace, tak je třeba provést statistické šetření vlivu protikovidové vakcinace na mortalitu, tedy úmrtnost, a na morbiditu, tedy nemocnost, onemocnění, se kterými se nejčastěji lékaři setkávají jako s brzkými, ale i pozdními následky protikovidové vakcinace. Já tady zmíním jenom některé, nakonec se všichni známe, jsou to ty myokarditidy, trombózy, cévní mozkové případy, infarkty, arytmie, neurologické, neurodegenerativní onemocnění, některé typy zhoubných onemocnění, například vzrůstající karcinom pankreatu, leukémie a také vlivy na plodnost. Toto šetření by měli provést odborníci nezávislí na státních úřadech a jejich managementu, podílejícího se na prosazování protikovidové vakcinace, jelikož je na snadě je vážné riziko střetu zájmů těchto osob a tím pochybnosti o jejich důvěryhodnosti. Ale je třeba, aby nezávislí odborníci obdrželi validní a úplná data, aby tuto analýzu mohli provést. Pochopitelně budou použité metody, postupy a výsledky těchto odborníků dány k dispozici podrobení kritické analýze oponentních odborníků. Výsledky tohoto šetření potom budou základem dalšího uvažování, jak postupovat z hlediska léčebných center pro pacienty postižených protikovidovou vakcinací. Z mého pohledu je nezbytné toto šetření provést z důvodu nutnosti získat zpět ztracenou důvěru podstatné části veřejnosti ve vakcinaci obecně a na případnou novou pandemickou situaci vzniklou přirozeně nebo artificiálně vyvinout co nejrychleji, co nejúčinnější a nejbezpečnější vakcínu. Já nechci přivolávat nic špatného, ale další pandemie může primárně usmrcovat děti a mladé lidi, tak, jak to bylo v době španělské chřipky v roce 1918. Toto by bylo pro naše vymírající společnosti smrtící rána. Stejně jako navakcinovat mladou generaci látkou, která případně sníží jejich plodnost nebo úmrtnost a nemocnost pro vážná neurodegenerativní neléčitelná onemocnění. Bez této katarze nejenom, že nezískáme důvěru veřejnosti, ale zákonitě způsobíme další či případně větší škody na zdraví naší populace v případě další pandemie, než během protikovidové vakcinace. Dalším významným důsledkem bude výrazné posílení v současné době silně podkopané důvěry podstatné části veřejnosti ve vakcinaci jako preventivně léčebnou metodu, ve vědu jako takovou. Byl jsem na semináři o poklesu porodnosti, kterou jsem organizoval, kde vystoupila skupina lidí, kteří již nevěří, že existují patogenní organismy. A bohužel po jejich vystoupení se ozval z auditoria potlesk. Tak to mě skutečně vyděsilo. Dále je třeba získat důvěru i odbornou lékařskou veřejnost, naši, tedy státní, mezinárodní zdravotnické orgány a nakonec i důvěryhodnost současný politický systém, který by se mělo ukázat, že to dokáže nějakým způsobem vyřešit a pojmenovat, a nikoli tak, jak to vidíme teďka, aspoň já s toho mám takový pocit, že se o tom příliš nemluví, nepoukazuje se na tuto problematiku. Takže z tohoto důvodu si myslím, že bychom to měli otevřít, tu analýzu, a podívat se na to. Je to v zájmu nás všech. Děkuji vám za pozornost. A nyní, jelikož jsem moderátor tohoto kulatého stolu, tak poprosím, překvapivě proti programu, protože my jsme se s panem profesorem, panem poslancem Juliem Špičákem domluvili až dneska dopoledne. Poprosím pana profesora, aby nám tady přednesl své sdělení, které se bude týkat této problematiky. A já ho trochu uvedu, pana profesora a pana poslance, protože je to poslanec za opoziční hnutí ANO a je to odborník a pan profesor a lékař, který se zabývá, jestli se nepletu, gastroenterologií a endoskopickými metodami. Takže pane poslanče, pane profesore, máte slovo.
Já velice děkuji, je to pro mě výzva. A velice děkuji kolegovi Zdeskému za to, že mi dal příležitost tady tedy vystoupit. Já nejsem tedy ani imunolog, ani vakcinolog, ani infektolog, ale řekl bych, že v logistické tedy výzkumu mám prostě zkušenosti na vlastně nejvyšší mezinárodní úrovni, takže v této logistice, která tady hraje velkou roli, se domnívám, že mám co tedy nabídnout. Já od počátku mě fascinovala řada věcí. Jedna věc mě fascinovala, to nebylo, my jsme skutečně neuspěli v době covidu, je třeba samozřejmě říct, která vlastně země uspěla, protože ta opatření byla velmi různá. V podstatě nejobjektivnější kritérium, pokud jde o ten covid, je nad úmrť, to znamená za určité období prostě počet mrtvých nad desetiletý průměr. A neskoumat, v jaké souvislosti tam vzali. Je zajímavé, že tedy toto kritérium stanovilo v podstatě jasně, okopírovalo tedy takzvaně železnou linii. To znamená, špatně dopadla tedy východní Evropa, nejlépe dopadla tedy Evropa tedy severní. Ale i tedy v podstatě řada predikcí od skutečných odborníků se zcela minula v podstatě skutečně tedy účinkem. Takže se například předpokládalo v jedné době, že vymře Afrika, protože prostě tam je špatná úroveň životní a medicínská a tak dále. Ono se vůbec nestalo. Já jsem v Africe dostal covid tedy. Jo? V Africe já jsem dostal covid. No. Pak teda by logicky předpokládalo se, že vymře teda Ukrajina a Rusko, protože vlastně ty hlavní rizikové faktory jsou v podstatě nespochybnitelné. Hlavní rizikový faktor je vlastně obezita, diabetes a metabolický syndrom. No a to je, jak já říkám, u nás je kombinace obezity, alkoholismu a kouření největší tedy na světě. No, přesto se tak nestalo. Tam nebyly žádná opatření, tam byl Majdán, prostě v Rusku nebyla prakticky žádná opatření a prostě nevzali. Takže ten skutečně to chování té nemoci bylo skutečně fascinující, je ta obtížná prediktabilita. Já jsem se začal věnovat po té, co jsem tedy v podstatě zjistil velmi rychle, že jestli tady někdo selhal v Čechách, tak to byla akademická obec. Ta akademická obec nebyla schopná vytvořit skutečně funkční pracovní skupinu, nebyla schopná vytvořit pořádné prospektivní studie. A já, když jsem o tom referoval na vědecké radě ministerstva zdravotnictví, tak jsem konstatoval zcela objektivně podle počtu publikací, že náš výzkum je na úrovni Nepálu. Jo, tak to skutečně tedy bylo. Dneska, když se podíváte na PubMed, tak tam pár těch publikací z Čech tedy pochází, ale v podstatě systematické prospektivní studie, ty nejvěrohodnější nebo srovnávací studie tam prostě nejsou. Takže to považuji za skutečně velké sil. On tady v podstatě chyběl, jako v Německu mají Kochův ústav, ve Francii mají Pasteurův ústav, u nás chybí dedikovaný orgán, který by se tomu dokázal skutečně zabývat v celém tedy komplexu. No. Takže to byl asi tedy můj přístup k té problematice jako takové. Ještě tam byl takový zajímavý moment, že můj přítel v Izraeli vyvinul lék, který potenciálně se mohl uplatnit v léčbě tedy covidu, v té nejkritičtější době, a je to můj tedy blízký přítel. Tehdy tedy tam jel premiér Andrej Babiš a vzal mě tedy sebou, já jsem vedl tam to jednání. Takže to je nějakým způsobem tedy taky, to je způsob, kterým jsem se tedy já osobně zapojil tedy do té celé problematiky. A teď přicházím k té vakcinaci. Ten covid, jak všichni víme, tak se v průběhu těch zka už 5 let naprosto zásadně tedy změnil. Takže v době té největší smrtelnosti já jsem byl proto, aby vakcinace byla povinná. Já jsem byl proto, aby byla povinná. A jsem zcela přesvědčený, že v tu dobu hrála naprosto, tedy naprosto zásadní roli. O tom jsem přesvědčený. Dneska už o tom tak zcela přesvědčený tedy nejsem, protože já uznávám, že tady je další tedy faktor, a to, že ta covidová léčba a vakcinace je obrovský tedy biznis. A když se podíváte, to jsou dostupné informace, tady asi 10 největších firm, které se podílely na léčbě a vakcinaci toho covidu, a oni za toto období vydělali desítky miliard dolarů. Takže to samozřejmě svádí k tomu, a my si musíme připustit, že obecně ve vědě, jak si publikace se nepublikují zcela symetricky. Rády se publikují publikace s pozitivním výsledkem a daleko méně rády se publikují, byť třeba stejně metodicky kvalitní a významně kvalitní studie s negativním výsledkem. Takže já připouštím, že tohle prostě samozřejmě tento aspekt může hrát svou tedy roli. No, tak samozřejmě ta situace od té doby se změnila, takže ten covid, ta smrtnost toho covidu je dneska někde úplně tedy pochopitelně tedy jinde. A teď tedy vakcinovat, či nevakcinovat a jak vakcinovat. Byla řada světových institucí, které se této problematice věnovaly skutečně na nejvyšší úrovni, a samozřejmě to nejsou naše instituce. Já bych zmínil tedy asi na prvním místě John Hopkins v Baltimoru. A v podstatě, než my budeme něco vymýšlet, tak bych velmi doporučil, aby jsme si přečetli tedy to, co oni doporučují i v rámci teda vakcinace. Ta vakcinace je velice široký jaksi pojem, protože samozřejmě ta první otázka je, jestli ano či ne, a teď vakcinovat imunosuprimované, vakcinovat staré, vakcinovat všechny, vakcinovat a nebo nevakcinovat děti, těhotné, čekající dítě. Prostě to má spoustu tedy položek, jinak na většinu těchto položek ale existují tedy studie, a v podstatě ten John Hopkins Institute se to snaží jakýmsi způsobem tedy vyhodnocovat. Takže je dobré se skutečně podívat. Já vždycky říkám, když se snažíme dělat i v mém oboru nějaký doporučený postup, tak já vždycky říkám, prosím vás, přeložte ten doporučený postup tý certifikovaný mezinárodní instituce, my to prostě lépe nevymyslíme. Jo? Takže neříkám, že se přímo musíme tímto 100% řídit, ale je třeba to vzít velmi silně na vědomí, protože ta vědecká kvalita toho je tedy vysoká. Jinak já jsem rozhodně proto, aby ta komise, která vyhodnotí tedy ten covid v Čechách, byla ustanovena. Otázka je samozřejmě, jaký. Samozřejmě nabízí se na prvním místě, že by to měl být tedy Státní zdravotní ústav s případnou zapojením odborníků, to znamená skutečně tedy epidemiologů, vakcinologů, infektologů, prostě imunologů. Takže to je, myslím si, že by to mělo nastat. A existuje skutečně, on už se tady pan předsedající zmínil, existuje, jako lidská populace obecně se nerada vrací k nepříjemným věcem. Ale na druhou stranu, když se k ním nevrátí a neumí je zanalyzovat, tak hrozí, že si je prožije znovu. Takže já jsem rozhodně tím proto, aby jsme se tím seriózně zabývali, aby se tím seriózně zabývalo teda samozřejmě ministerstvo a aby se určil optimální způsob analýzy tohoto fenoménu. Děkuji za pozornost.
Já děkuji panu profesorovi za zajímavé sdělení. A teď se vrátíme k původnímu programu, protože by měli vystoupit zástupci SÚKLu. Já se přiznám, že úplně nevím, jak budou vystupovat, jestli jenom jedna osoba nebo dvě osoby, které na sebe budou navazovat, a mám pocit, že se by si měla spustit ta prezentace. Takže chviličku, prosím o strpení. Pan doktor Boraň, pan ředitel.
Já jenom uvedu na pravou míru, prezentaci si připravila paní ředitelka Eva Jirsová a my tady budeme případně k případným upřesněním nebo dotazům. Děkuji.
Takže, jestli je paní doktorka připravená, tak paní doktorko Jirsová, máte slovo.
Tak já moc děkuji, hezké odpoledne všem. My jsme vlastně to pojali, nebo chápali jsme to tak, že jsme zde přizvaní k diskuzi, abychom mohli vysvětlovat za SÚKL, a k té diskuzi nám přišlo užitečné připravit si krátkou prezentaci, vždycky ta prezentace lépe působí, lépe lidé to vnímají a zapamatují si, ale ta prezentace je jenom na teda část, a sice bezpečnost těch vakcín. Pokud chcete, že ho šířeji diskutovat o účinnosti a dalších věcech, tak tohle budu se snažit projít co nejrychleji. Ale máme s tím velké zkušenosti, my odpovídáme celou řadu nejrůznějších dotazů. Právě my teda jsme tady s paní doktorkou Kaftanovou z odboru farmakovigilance, čili my se věnujeme té bezpečnosti léčiv. A odpovídáme řadu dotazů a vidíme, že bohužel málo kdo nebo většina těch tázajících vůbec nechápe, jak tu bezpečnost hodnotit a jak vůbec co se s tím děje, a vlastně ani nemají tu důvěru, že někde probíhá nějaké opravdu velmi důsledné hodnocení. Takže je to samozřejmě trošku chyba, my jsme nestíhali během toho covidu, jsme opravdu byli strašně zatíženi a nestíhali jsme asi dostatečně hodně komunikovat, i když jsme se snažili, jak jsme mohli, ale měla by veřejnost vědět to, co teda teď vám krátce aspoň shrnu, abyste věděli, že opravdu bezpečnost vakcín se průběžně kontinuálně sleduje a sledovala se velmi extenzivně. Takže když je nová, budu teď mluvit konkrétně o těchto vakcínách proti covidu, ale samozřejmě týká se to všech léčivých přípravků stejnou měrou nebo podobnou. Tady byl jenom rozdíl v té obrovské spoustě dat, která jsme získávali díky obrovskému množství očkovaných. A když se nový lék zaregistruje, tak má data o bezpečnosti z klinických studií, a ty potom jdou do textu o přípravku, do SPC přibývá informace, přesně víme, kolik lidí bylo exponováno a kolik z nich mělo jaké nežádoucí účinky, spočte se frekvence a je to v těch textech. Ale to je to, co víme při té registraci, ale to je strašně vlastně málo, protože data jsou ze studií a tam jsou ti pacienti nějak jako vybíráni, není to ta úplně běžná populace, takže od toho je farmakovigilance, aby při zaregistrování nového léku nadále trvalé vlastně nastupuje jako hlídací pes a hlídá jeden každý ten registrovaný přípravek. A sledujeme všechna nová data, která se objevují, a neustále přehodnocujeme, jestli ta nová data nepřináší něco důležitého do poměru přínosů a rizik. A není potřeba třeba ten lék nějak omezit. No a velmi důležitým zdrojem údajů po té registraci je systém spontánní hlášení podezření na nežádoucí účinky, který provozuje SÚKL. A tady je potřeba zdůraznit, to taky často zjišťujeme z těch dotazů veřejnosti, že není chápáno, ten systém jsou hlášena podezření na nežádoucí účinky. To neznamená, že to, co máme nahlášeno, jsou všechny ty nežádoucí účinky, které se staly. Každý, ať už teda lékař, farmaceut nebo pacient, má podezření, že něco se mu stalo a způsobilo to teda v tomto případě to očkování, tak to nahlásí. Nemá žádnou zodpovědnost, jestli to vlastně hlásí správně nebo úplně špatně, bylo to něčím jiným. A to už je naše práce, abychom hodnotili, jestli je tam ta kauzální příčinná souvislost s tím očkováním. Takže cílem toho systému hlášení je najít nové nežádoucí účinky dosud neznámé, anebo pro ty známé najít třeba nějaké speciální jejich charakteristiky, které třeba stojí za nějaký nový způsob používání. No a ta hlášení vlastně cílem je toho, abychom trvale sledovali a zajišťovali, že poměr přínosů a rizik je stále příznivý. A co je strašně důležité, a to je říkal pan profesor Špičák, že je potřeba se poučit z velkých souborů dat, tak my máme naše hlášení z České republiky, my s nima velmi opravdu pečlivě pracujeme a snažíme se i z té naší české půdy zjišťovat nové informace, ale to by vůbec nestačilo, to je vlastně hrozně malé teritorium. Takže my jsme velmi dobře v té farmakovigilanci napojeni, pod Evropskou agenturou pro léčivé přípravky do Evropské sítě bezpečnosti a ta data se dávají dohromady. My ta naše hlášení předáváme do jedné velké databáze Drug Vigilance a tam potom je mnohem objektivnější zjistit, jestli opravdu je tam obrovské počty hlášení a jestli teda to má nějaký význam než třeba ty jednotky malé z České republiky. No tady se můžete podívat, jak vypadá hlášení. Tohle je graf, kde vlastně máme asi 12 let počty hlášení za rok. A vidíte, že až do toho očkování proti covidu v roce 2021 jsme měli, řekněme, úplně v průměru 3 až 3,5 tisíce hlášení na všechny léčivé přípravky z České republiky za rok. A najednou přišlo teda to, začalo se očkovat a v roce 2021, jak vidíte, tam obrovský pík toho čísla celkového počtu a z toho celkového počtu ten zelený sloupec jsou jenom hlášení na covidové vakcíny, čili je to výrazně více než na všechny ostatní léčivé přípravky dohromady a než kdy bylo dříve hlášeno. Takže je to tím, že opravdu vlastně pro farmakovigilanci to očkování bylo úplně bezprecedentní situace, protože žádný jiný léčivý přípravek, i když je používán strašně dlouho, nemá takové množství dat. Hlásilo se opravdu hodně, protože byl velký zájem celospolečenský sledovat tu bezpečnost, byly velké obavy, takže hlásilo se všude hodně, nejen u nás, ale všude. Takže jsme získávali obrovské množství údajů za relativně krátké období a to umožňovalo ten bezpečnostní profil dost dobře a rychle poznávat, objevovat ty nové nežádoucí účinky. Takže vidíte, že od roku 2021, kdy se opravdu očkovalo masivně a těch hlášení bylo obrovsky mnoho, do letošního roku na tom grafu už ani není skoro vidět ta tenká zelená, je tam také malý zelený kousek, je to 73 hlášení za loňský rok, takže proti těm 10 600 něco, které byly v roce 2021, tak už je ten mnohem, hlásí se málo, což je dáno tím, že se také mnohem méně očkuje. No ale a tak jako co s těma hlášeníma se děje, když nám přijdou, my je nějak technicky zpracováváme, zadáváme do naší české databáze, tam máme všechna česká hlášení od roku 2004, kdy jsme vstoupili do Evropské unie, pracujeme s těmi daty průběžně, když se objeví něco nového, nějaké nové podezření, my si vytaháme z té databáze, jestli už něco bylo dříve hlášeno, porovnáváme to všechno, ale jak jsem říkala, je to relativně malý český terén, takže velký význam má to, že my současně ta všechna naše hlášení přeposíláme do databázy Drug Vigilance, jako všechny ostatní státy z Evropské unie a jsou tam nejenom hlášení z Evropské unie, ale jsou tam i závažná hlášení ze třetích zemí na přípravek, který je používán v EU, čili teda na ty covidové vakcíny, jsou tam závažná hlášení z celého světa a závažná i nezávažná z Evropské unie. Také se to přeposílá do databáze WHO, Vigibase, ale myslím si, že ta Drug Vigilance je pro nás významnější, protože zase WHO má data z třetích zemí, kde je úplně jiný systém zdravotní a úplně jiné problémy, takže to není úplně tak pro nás jako na míru, jako to, co se děje hlavně v té Evropské unii. No a s těmi hlášeními se teda pak pracuje velmi pečlivě. Ta hlášení se jedno každé se opravdu hodnotí. Tam, kde je chybí data, abychom mohli, což je velmi časté, že bohužel to hlášení je strašně kusé a my z toho nemůžeme udělat žádný závěr, tak my se snažíme doptat se hlásitele na důležité informace z anamnézy, jestli ta reakce nemůže být něčím jiným. Velmi často zjistíme, že je, že pacient třeba už to měl i dříve, než teda byl tady v tom případě očkován. Takže to doplňujeme, hodnotíme, snažíme se najít teda soubor podobných hlášení, která nejsou ničím jako zkreslená, čili ten člověk tam nemá, nezdá se být žádný důvod, který by mohl způsobit ten nežádoucí účinek nebo tu reakci, než právě to podání té vakcíny. A ten soubor potom porovnáváme a v té evropské databázi se to dělá statistickými metodami v první řadě, protože tam je obrovský počet hlášení. My to děláme primárně kvalitativně, že jedno každé hlášení studujeme a procházíme. Z těch obrovských počtů se primárně jsou nějaké pravidla statistická, když se zjistí disproporcionalita, že něco najednou se hlásí více na tu jednu vakcínu než ve zbytku databáze, tak okamžitě na to nasměrujeme pozornost a pak hodnotíme také tu kvalitu jednoho každého hlášení. No a protože toto nestačilo v té obrovské záplavě hlášení, abychom se dobře zorientovali, tak byla vlastně zavedena metoda analýza observed versus expected, kdy tedy ten daný typ toho nežádoucího účinku podezřelého nebo té reakce, zjišťujeme, jak se ta reakce vyskytuje v běžné populaci, jak často, a jak často je potom nahlášena potom po té vakcíně, s tím, že se do toho započítává to, že víme, že se nehlásí všechno, co se stane, že se je podhlášenost. Takže když toto do toho započteme a zjistíme, že teda výrazně více ta reakce se stává v běžné populaci, než teda bylo v té očkované populaci, tak to velmi snižuje pravděpodobnost. Neznamená to absolutní závěr, ale snižuje to tu pravděpodobnost, že by to způsobila ta vakcína. Takže tohle, jednak z té databáze Drug Vigilance, tam je tým lidí, který průběžně prochází průběžně všechna ta hlášení na každou látku a posílá, každá látka má svého reportéra v Evropě a jemu posílá, jakmile zjistí, že něco je tam statisticky podezřelé, že něco je tam hlášeno více, a ten hodnotitel pak se na to dívá podrobně kauzálně, tím vzniká takzvaný farmakovigilanční signál. Ale ten signál, abyste věděli, to vůbec není ten závěr toho hodnocení, nebo o co jde, to vůbec nestačí, to, že máme to velmi velké podezření, ale signál teprve se začne velmi podrobně hodnotit. Vyžádáme si k tomu data, všechna data od držitelů, která existují už z klinických studií, z literatury, ze všech možných dalších zdrojů, a velmi pečlivě se teda hodnotí, jak je pravděpodobné, že tam je ten kauzální vztah nebo není. No a závěr končí buď to tak, že teda ten kauzální vztah nelze prokázat dostatečně, takže dále tuto reakci budeme sledovat pečlivěji, ale nic se neděje, nemění zatím, a nebo teda je ten vztah alespoň vysoce pravděpodobný. My jako ze 100% jistotou v podstatě nemůžeme pracovat, tu nemáme téměř nikdy, ale jakmile máme vysokou míru pravděpodobnosti, to tak ten nežádoucí činek považujeme za možný a potom teda ho doplňujeme do textu o přípravku, tam najdete všechny aktuálně poznané a prokázané nežádoucí účinky. Vždycky se hodnotí, jestli ten nový nežádoucí činek zásadně nemění poměr přínosů a rizik a není potřeba udělat nějaké další bezpečnostní opatření, takže to je výstup z těch signálů. No a tady, abyste viděli, já nevím, jak dalece pracujete s SPC, s texty o přípravku, tak vakcína Comirnaty má v SPC jako všechny přípravky v bodě 4.8 má vypsané všechny dosud prokázané nežádoucí účinky. Ty, co jsou tady černě, ty byly poznány již při registraci z těch klinických studií a víte, že jich má spoustu velmi často, to znamená, že několik z každých 10 očkovaných, několik má nějakou bolest v místě v pichu, i třeba velkou, nějaké chřipkové příznaky a podobně. A pak se to teda podle té frekvence dělí, máme 5 jako kategorii frekvence výskytu a modře jsou tam vyznačené ty, na které jsme objevili právě po registračním období díky tady těm podrobným hodnocením. Tam jsou třeba ty myokarditidy a perikarditidy. Ale vidíte, že byl dost dobře znám ten bezpečnostní profil už teda při té registraci. No a jenom teda, že ten systém toho hodnocení těch signálů není jediné, co se sleduje. Všechny ty vakcíny proti covidu měly zpočátku měsíční zprávy, kdy každý měsíc firma musela předkládat všechna data nová o bezpečnosti a hodnotila se měsíčně. Posléze se přešlo na periodické zprávy o bezpečnosti po 6 měsících, nyní jsou po roce. A potom teda také probíhají další studie, které končí po registraci, tak my hodnotíme data z těch studií. A opravdu během toho, hlavně toho prvního roku očkování, kde bylo těch dat obrovsky mnoho, jsme měli každý měsíc několik mimořádných jednání, kdy jsme hodnotili ty nové vzniklé signály, jestli jsou nebo nejsou opodstatněné. Takže tady jsem zase vypsala, co se pro mRNA obě vakcíny, Comirnaty a Spikevax, jaké byly v období po registraci zjištěny nové nežádoucí účinky, které teda nebyly známy při registraci, i s těma frekvencema výskytu. Vidíte, ta myokarditida, perikarditida, o té můžeme, jestli budete mít zájem, se potom ještě zmínit podrobněji, teď nechci to protahovat, ale tady jsou prostě vypsané nežádoucí účinky doplněné po registraci pro mRNA vakcíny. Ty vakcíny vektorové tady už nemám, protože ty už, jak víte, se nepoužívají, byly teda staženy z trhu a už je nepoužíváme. A na závěr jenom teda, že jsme se snažili to komunikovat, jak nejlépe došlo. My jsme zpočátku zveřejňovali každý týden, jaké přišly hlášení, pak jsme teda, už to bylo tak obrovské množství neúnosné, jsme to dávali po měsíci, pak po dvou měsících. A teď jsme přešli na režim, koho zajímají nežádoucí účinky vakcín, tak my vydáváme zpravodaj, který se jmenuje Nežádoucí účinky léčiv, je zveřejněn na našem webu. A vždycky na začátku roku v prvním čísle, které teda vychází až někdy koncem února, začátkem března, tak tam máme shrnutí všech hlášení na vakcíny a máme rozděleně všechny ostatní vakcíny a covidové vakcíny a máme tam podrobně popsáno, co bylo hlášeno a co eventuálně nového se objevilo, takže můžete to najít v tom našem zpravodaji. Takže aspoň jsem chtěla také stručně vás jako ujistit, že opravdu té bezpečnosti se věnuje celoevropský obrovský tým lidí. Je to obrovské množství dat, čili malá Česká republika je malá na to, aby dělala, jak zase pane profesore, vy jste na začátku říkala, že chyběly ty studie české, ale to opravdu my se dělali obrovské studie celosvětové nebo celoevropské, takže máme data z mnohem větších teritorií a s těmi se opravdu pracuje v rámci Evropské agentury pro léčivé přípravky velmi pečlivě. Takže tolik jenom pro to vysvětlení, jak je sledována kontinuálně bezpečnost těch vakcín. Děkuji.
Tak děkuji paní doktorce Jirsové za sdělení a Určitě máte spoustu dotazů, ale prosím vás, nechte si až na tu dobu té diskuze před tou přestávkou, když tak si vydejte zápisky, protože nyní já poprosím o vystoupení pana profesora Jiřího Berana, vakcinologa, a ten název toho vystoupení je Proč je třeba ukončit vakcinaci dětí proti covidu. Pane profesore, máte slovo.
Dobrý den, moc děkuju za pozvání k tomuto kulatému stolu. Já bych neodolal a na začátek bych alespoň poděkoval Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv za to, co tady nebylo řečeno, a to je především to, že to ten systém toho hlášení je od doby covidu velmi přívětivý, je to na úplně jiné webové stránce, je to podstatně jednodušší, velmi se to tím zjednodušilo. Takže to bych chtěl poděkovat. Myslím si, že co se týče nežádoucích účinků, tak jak paní doktorka Jirsová zmínila, jde o spontánní hlášení. A já si myslím, že pro nás je daleko důležitější, kdyby Ústav zdravotnických informací a statistiky provedl šetření, kde by ukázal, zda ve skupině očkované a ve skupině neočkované, jak se vyskytují ty jednotlivé případy, například infarktu myokardu, mozkové mrtvice, melanomu, nádoru slinivky břišní, onemocnění štítné žlázy. Bez tohohle tohoto se tady může hlásit cokoliv a bez toho, že nám tento ústav řekne, buďte občané naprosto v klidu, protože se vůbec nic neděje, ten výskyt je naprosto stejný v obou dvou skupinách, tak pořád tady budou pochybnosti, které budou ústit až do toho, že tady bude někdo zpochybňovat například viry a byla by to obrovská škoda. Já osobně jsem chtěl tady přinést data ze studie, která byla provedena ve Spojených státech, byla provedena Centrem pro kontrolu nemocí, jejich podcentrem, které se zabývá akutními respiračními nákazami a COVID-19. A tato studie probíhala ve třech kohortách ve Spojených státech ve věku dětí od 6 měsíců do 4 let. A u této studie, protože byla prospektivní, byla velmi dobře designově připravená, šlo o to, že se prováděly stěry z nosní sliznice na v týdenních intervalech u těch dětí, čili měli celkem 631 dětí. A každý týden u těch dětí se dělal stěr a vyhodnocovalo se, jestli to dítě onemocnilo nebo neonemocnilo. Z těch 630 dětí byla určitá část na konci 28,5% neočkovaných a zbytek byl částečně očkovaný nebo úplně očkovaný. A to zásadní, co se v té studii zjistilo, bylo to, že ve své podstatě děti, které předtím prodělali onemocnění, a bylo to 40% dětí, a prodělali onemocnění, tak tyto děti jsou velmi dobře chráněni před COVID-19 bez ohledu na to, zda onemocnění proběhlo před 3, 6, 12 měsíci. Ta ochrana byla velmi dobrá. Co se ale ukázalo jako negativní, bylo to, že děti, které byly očkovány vakcínou proti COVID-19, měly 2,5krát, respektive přesněji 2,6krát větší šanci, že získají onemocnění a že toto onemocnění bude symptomatické. To samozřejmě, když se na to podíváte, tak mě to byl takový remake a na dobu, kdy se tady hovořilo o onemocnění pana premiéra, který říkal, já jsem se nechal očkovat a prodělal jsem onemocnění, které bylo velmi těžké a myslím si, že kdybych se nenechal očkovat, tak by bylo ještě těžší. Přibližně takto to budu parafrázovat. A já jsem si v tu chvíli říkal, pro Bůh, to není možné. Člověk, který je imunizován, musí mít průběh, a je to mladý, zdravý člověk, takovýto člověk musí mít průběh jednodušší. A tak jsem si vzal dostupná data na ministerstvu zdravotnictví, bylo to v březnu roku 2022, A zjistil jsem, že vlastně, když si porovnám data takzvaných reinfekcí, druhých infekcí u lidí, kteří byli buď očkováni nebo prodělali covid, takže u nich vlastně ta šance u těch očkovaných je daleko vyšší. A říkal jsem si, no tak to je fenomén, který je velmi dobře znám a popsán u některých očkovacích látek, například u vakcíny proti horečce dengue, to znamená, když přesně nesedí antigen vakcíny s výskytem antigenu v té populaci, tak samozřejmě může dojít k fenoménu, který se jmenuje vakcinací zhoršený průběh následné infekce. A na to já jsem měl podezření u pana premiéra, proto jsem si to spočítal, pak jsem si to spočítal za půl roku znovu. Samozřejmě, že z dostupných dat jsem neměl možnost si to porovnat v jednotlivých věkových skupinách, ale ty rozdíly byly dramatické a statisticky významné. 3x až 5x víc byli lidé hospitalizováni a hospitalizováni na jednotkách intenzivní péče. Vrátím se zpět, to byl střih, vrátím se k těm dětem. U těch dětí si myslím, že pokud existuje takováto studie, která ukazuje, že benefit očkování je v podstatě menší než prodělání té infekce, pak by se mělo velmi vážně uvažovat o tom, že bychom už přestali doporučovat alespoň očkování u dětí do těch pěti let věku. Osobně si myslím, že by bylo velmi dobré, kdyby se tato studie vzala v potaz, i přesto, že tato studie má velmi krátký abstrakt a v tom abstraktu se bohužel nic neříká z toho, co je napsáno vevnitř. A v tom abstraktu se píše, že vakcína je schopna zabránit těžkému onemocnění, na což je tam odkaz na studii u dospělých, kde se kontrolovalo úspěch vakcíny 90 dnů po vakcinaci. Vůbec nešlo o děti. A ten závěr té studie byl, že možná, že očkování snižuje závažné onemocnění, ale možná nesnižuje výskyt onemocnění u dětí. Tím to je závěr této studie. Já jsem si tady pro ty, kteří budou chtít, tak jsem si připravil výtah celých výsledků v originále, v anglickém jazyce a pod to sumář, čili kdo o to bude mít zájem, tak mu to potom předám. Znovu říkám, myslím si, že je čas, abychom přestali doporučovat očkování dětí proti COVID-19 na základě věrohodné studie ze Spojených států z Centra pro kontrolu nemocí. Děkuju za pozornost.
Vážený pane profesore, děkujeme za vaše sdělení a nyní požádám paní doktorku Jaroslavu Chlupovou, neuroložku, která pronese sdělení neurodegenerativní onemocnění a long covid u očkovaných osob. Paní doktorko, máte slovo.
Děkuji. Já děkuji za pozvání na tento kulatý stůl. Jak říkal už pan poslanec doktor Zlínský, chtěli jsme nebo apelujeme na to, aby proběhla jednání ve zdravotním výboru poslanecké sněmovny, stejně tak, jak proběhlo už loni nebo před 2 lety na podzim nebo v září, v srpnu 23. Jsem byla účastná zde s paní doktorkou Krátkou ve zdravotním výboru Senátu, kde jsme apelovali na pana doktora Krause, který bohužel už tady není mezi námi, o tom, aby se začalo analyzovat opravdu bezpečnost těchto vakcín. Já osobně jsem s panem doktorem Krausem hovořila na podzim v roce 2021, kdy se začalo očkovat druhou a třetí dávkou vakcinace Comirnaty, kdy jsme odesílali 10 pacientů během 2 měsíců s akutním Guillain-Barré syndromem k hospitalizaci s tím, že se došetřili a Guillain-Barré se neprokázal, ale ti pacienti 3 dny až týden po očkování druhou, třetí dávkou získali slabost těla, měli opravdu vážný klinický stav, který museli být odesláni. Proto jsem se chtěla sejít ještě tehdy s panem poslancem, panem profesorem Válkem. Bohužel po třech apelacích mě nebylo vyhověno, proto jsem jednala s panem doktorem Krausem. Slíbil, že se tomu bude věnovat, že se to bude analyzovat, stejně tak, jak nám to slíbilo v roce 23 v srpnu, kdy jsme předkládali naše požadavky k tomu, aby se začalo hodnotit bezpečnost vakcín. Pracuji v neurologii 30 let, 20 let jsem na stejné ambulanci a to, co se děje poslední 3 roky, jsem ještě nezažila. Jsou to různé polymorfní neurologické problémy, s kterými ti lidé přicházejí. Je obrovský nárůst mozkových příhod u mladých lidí, vaskulitid mladých lidí, kteří jsou hospitalizováni na klinice v Brně. Mám opravdu ověřená data od lékařů, kteří zde pracují. Měla jsem 4 pacienty, u kterých se rozvinula roztroušená skleróza po vakcinaci, myastenie, to znamená porucha nervosvalového přenosu. A o čem bych teď chtěla hovořit, tak je obrovský nárůst neurodegenerativních onemocnění, a to zejména Parkinsonovy nemoci a rychle progredujících demencí. Já jsem si tady nachystala jednu kazuistiku. Za posledního půl roku jsem měla asi 6 pacientů, kteří z ničeho nic bez během půl roku jsou v těžkém kognitivním stavu. Nejedná se o Alzheimera. Posílám je k hospitalizaci do fakultní nemocnice v Brně na Pekarskou, kde se tomuto tématu věnují. A přištu vám teda první z těch kazuistik. Pacient 53. ročník, od ledna 24. Manželka pozoruje, že ten její muž se chová nějak zvláštně, má poruchu orientace, v podstatě takových ve organizace času a prostoru, jo, neorientuje se v tomto, má bolesti hlavy. Byl odeslán k nám na vyšetření. S pacientem se vůbec nedalo domluvit, přišel v dubnu. Dělali jsme akutně CT, kde byly nějaké degenerativní změny, ale ne příliš vážné. Odeslala jsem ho na došetření markerů, které se dělaly z likvoru a dalších věcí, které vlastně v těch fakultních nemocnicích provádí. Dělalo se neuropsychologické vyšetření, veškeré laboratorní vyšetření, co se týče vlastně opravdu paraneoplastických protilátek, ale i těch, které se dělají u těch neurodegenerací. A co mě zarazilo, i když jsem ho posílala s tím, že byl 2x nebo 3x očkován na COVID, tak v té propouštěcí zprávě nebyla ani zmínka, to znamená, že oni se těch pacientů nikdo neptá, zda byli očkováni. Tak jsem nevím důvod, proč se jich neptají, takže v té propouštěcí zprávě nestojí nic o tom, zda byli očkováni, kolikrát, a je to pro mě docela zarážející. Takže pak asi těžko můžeme sledovat, jestli ty dlouhodobé účinky jsou po těch vakcinacích, když to nikdo neřeší. Uzavřeli to jako progredující kognitivní deficit, minimental state, za takovou krátkou dobu má ten pacient 15 a dominuje opravdu krátkodobá porucha paměti, anomické potíže, což je to, že ten člověk se neorientuje v čase, v prostoru. Už je odkázán na péči své ženy a kromě toho ještě je tam epileptiformní nález na EEG. Takže to se nejedná o, je to takový jako nejasný neurodegenerativní nález, pravděpodobně Alzheimer, ale nesedí to zase v oblasti těch patologických proteinů. Já jsem poslouchala před týdnem rozhovor s panem profesorem Hešlem, který přiznal na otázku, zda věří v to, že ty vakcíny jsou bezpečné, tak tvrdil, že už nebo prohlásil, že začíná pochybovat o bezpečnosti. Řekl, že kolem sebe vidí spoustu zvláštních neurologických stavů, které já vidím taky. A bohužel ten rozhovor už tam není. Já jsem chtěla přesně na tady tu otázku citovat, ale chtěla jsem si ji napsat, ale bohužel už není k dohledání. Těchto pacientů za posledních půl roku mám asi 5 nebo 6. Jsou to většinou opravdu předtím zdraví seniori, kteří byli zvyklí sportovat, byli kognitivně naprosto intaktní. A u spousty těch lidí se vyvíjí nejenom to, že je tam demence, ale jsou to jakési multisystémové cerebrální poruchy. Jo, to znamená, že tam není jenom porucha paměti, bývá u toho i Parkinson, takže něco podobného, když jsou prionové infekce. A o tom o druhém, o čem bych chtěla hovořit, je takzvaný long covid. A pak bych chtěla mít dotaz na pana náměstka Dvořáčka, jak probíhá léčba a diagnostika těchto pacientů, protože mám asi 2 pacienty, kteří navštívili centrum long covidu, jednak v Hradci Králové, jeden a druhý potom ve fakultní nemocnici v Brně Bohunicích, což nám bylo doporučeno teď při posledním jednáním panem senátorem Krausem, že ty pacienty tam máme posílat. To, kdo se tomu věnuje, ti lidé nemají pneumologické potíže, ale ty, kdo je vyšetřují, tak jsou pneumologové. A to, jak to funguje, tak v podstatě pacient, který byl mnou vyšetřen, má prostě spoustu paraklinických vyšetření, je s únavovým stavem, který trvá už asi 1,5 roku, není schopen normálně fungovat, ti lidé mají obrovské bolesti těla, stěhovavé bolesti kloubů, nevýkonnost, svalové slabosti, to znamená, že oni pokud dělají nějakou fyzickou aktivitu větší, tak druhý den nejsou schopni odejít vůbec z domu a vykonávat běžné aktivity. Jsou na pracovních neschopnostech třeba rok. A když se mě zajímalo, protože vůbec nevím, oni mají všechna možná vyšetření, včetně magnetických rezonancí mozku, páteře, revmatologické vyšetření, autoimmunologické vyšetření, a v podstatě se nejsou schopni zbavit těchto potíží, tak jim je doporučováno změna životosprávy, spánek, spánková hygiena, postupné zvyšování zátěže a prostě ta léčba není, opravdu i ti neví, co si s nimi počít. A to, jak jsou tam dál došetřování, mě zajímalo, protože jsem posílala pacientku ode mě z neurologie, která už byla komplexně došetřena. Osobně jsem se tam kontaktovala paní doktorku v Brně a ptala jsem se, jak to teda dělají, co s ní budou dělat dál, co jim nasazují. A řekla mě, že pokud ten člověk tam přijde, tak jim doporučí, ať si vyhledají svého neurologa, popřípadě vyšetřuje neurochirurg. Ti lidé nemají žádné pneumologické potíže, oni mají opravdu neurologické potíže, revmatologické potíže, bolesti svalů, bolesti kloubů a většinou končí buď u psychiatru nebo u revmatologu. A není jich málo. Proto bych chtěla, mám potom dotaz na tom, abychom teda opravdu vytvořili nějaká centra, kde se tomu budou věnovat zejména imunologové, protože prostě nevíme, co s těmi lidmi, jak je diagnostikovat, co ještě u nich vyšetřovat a co jim teda, jak je léčit. Děkuji za pozornost.
Já děkuji paní doktorce Chlupové za vystoupení. A jelikož pan náměstek Dvořáček bude odcházet, tak já se ho zeptám, tady udělám výjimku, jestli se k tomu chce vyjádřit nebo ne.
Určitě je velmi rád. Já asi nemůžu reagovat na ty jednotlivé kazuistiky, ale když shrnu, jako jak se k tomu v této chvíli staví ministerstvo zdravotnictví, v rámci sekce zdravotní péče se před Vánocemi, a myslím, že už to bylo několikáté setkání, potkala pracovní skupina, která je složená z odborných společností, která má vlastně doporučit postupy jako pro tenhle typ pacientů. A já vám k tomu nejsem schopen asi shrnout jakoby závěry z té první pracovní skupiny. Myslím, že teď plánujeme někdy po novém roce v únoru další setkání. A Takže jako až budou výstupy k dispozici, samozřejmě s vámi rádi nasdílíme. Jo, ale jakoby zabýváme se tím, respektive primárně odborné společnosti, je to multioborová záležitost, takže já předpokládám, že i pro tenhle ten typ pacientů musí prostě vzniknout nějaký doporučený postup. Děkuji.
Můžu ještě jeden dotaz?
Mám moment. Děkuji panu náměstkovi za odpověď. Já než dám slovo paní doktorce, tak mě by zajímalo, jestli teda by bylo pro vás problémem přizvat lidi z řad lékařské veřejnosti, kteří se k tomu chtějí vyjádřit.
Primárně to je na odborných společnostech, které si nominují své zástupce. Takže jestliže paní doktorka, neuroložka, nechtě požádá neurologickou společnost, jako která vás samozřejmě k tomu může nominovat. Jo, takhle probíhá ten proces.
Jestli můžu doplnit, v podstatě na jakémkoliv kongresu, kde jsem se ptala, zda ty lidé mají problémy po očkování, mě mělo řečeno, že nemají. A od všech. A potom ještě by mě zajímala jedna věc, protože je docela statisticky důležité, jestli ti lidé jsou očkováni. A kdo, pokud existuje pojem takzvaný long covid, tak si myslím, že by bylo záhodno zjišťovat, jestli ti lidé jsou očkováni a mají ten long covid po očkování, zda potom proběhla nějaká infekce, ale to mě nebyl schopen nikdo říct a odmítli se se mnou o tom bavit, protože není jedno, jestli ten člověk měl covid a má long covid pouze po covidu, protože takových pacientů za celé 3 roky mám pouze 4 a ostatní, co mají takzvaný long covid, jsou všichni očkováni. A kolikrát?
Pan náměstek chce reagovat?
Tak já myslím, že ta informace o tom, zda pacient je očkován či není, jako je a samozřejmě, pokud pacient je ochotný tuto informaci sdílet jako tomu ošetřujícímu lékaři dostupná. Já teď úplně nerozumím otázce.
Tam oni schopen sdílet, ale se na to nikdo neptá.
Tak na to asi reagovat.
Takže si myslím, že tohle je docela zásadní teda informace, i vzhledem k tomu, abychom věděli, jestli ty vakcíny jsou bezpečné.
Já se omlouvám, já opravdu nevím, jestli se lékař ptá, či neptá v těch jednotlivých případech a nevím, odkud berete tu informaci o tom, jestli se ptá, či neptá, jako to vám to sdělují ty lékaři. Já se omlouvám, ale jako fakt tohleto asi není jako...
Já jsem mluvila osobně s panem profesorem Koblíškem, který si myslel, že dnes tady přijede a mluvila jsem osobně s paní doktorkou v Brně v long covid. Pokud jsem se ptala, zda jsou očkováni, tak řekli, že mají hodně práce a položili mi telefon.
Dobře, tak děkuji vám za vyjádření oběma stranám a musíme teda pokračovat dále. A já poprosím nyní o vystoupení pana doktora Vladimíra Číška, což je angiolog, a který bude hovořit o vlivu spike proteinu na cévní systém a nežádoucí účinky vakcinace AstraZeneca. Pane doktor.
Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Jak bylo řečeno, jsem angiolog, tedy lidově řečeno cévař, rovněž soudní znalec pro obor angiologie. Já to musím trošku zkrátit, abych se vlezl do těch 10 minut, takže po zavedení vakcín jsem viděl ve své ambulanci zvýšenou frekvenci některých patologických stavů, tak jak říkala paní doktorka Chlupová, a ta frekvence vždycky kopírovala ty vlny očkování. Seřadil jsem to nějak podle počtů. Takže za prvé šlo o náhlé zhoršení chronických onemocnění různého typu. Za druhé náhle vzniklé neurčité bolesti končetin, kloubů, svalů a kostí, kde ti pacienti často velmi spontánně řeknou, to mi vzniklo den nebo několik dní po očkování. Za třetí zhoršení otoků končetin nebo chladu končetin, takzvaného Raynaudova syndromu. Za čtvrté hluboké žilní trombózy a povrchové tromboflebitidy dolních končetin. Za páté trombózy neobvyklých lokalizací a za šesté plicní embolie. Už v roce 2021 jsme věděli o škodlivosti spike proteinů, a to nejen z viru, ale i z vakcíny. O tom už tehdy bylo spousta vědeckých prací a o tom bych mohl asi tady přednášet půl hodiny. Stručně dvěma větami, co se týče cév, tak spike protein poškozuje cévní endotel, je prokoagulační, napomáhá tedy srážení krve. A ta vakcína vlastně napodobuje tyhle ty metabolické změny a dokonce napodobuje metabolické změny infekce, včetně toho mechanismu srážení krve. Protože víme, že zánětlivé markery slouží zároveň jako pro koagulační faktory. Spike protein byl zjištěn na rozdíl od ujišťování v plazmě očkovaných, a to podle nejnovější studie z Yale, až 700 dní po vakcinaci. Proto byla už v roce 2021 na kongresu WHO prezentována doporučení antitrombotické prevence po očkování po dobu 10 dnů po očkování. Toto doporučení prezentovala mimo jiné paní docentka Karetová, významná angioložka, ale nutno říct, že vakcinologická společnost to ignorovala. A teď já bych rád obrátil vaši pozornost nikoli k mRNA vakcínám, ale k vakcíně firmy AstraZeneca, protože na ní můžeme ukázat určitou logickou posloupnost. Já jsem to tak nějak rozdělil do několika fází. Fáze 1, tu jsem nazval chvála vakcíny. Dne 3. března 2021 pan profesor Chlíbek řekl, že vakcína AstraZeneca má účinnost 100% proti úmrtí a vážnému průběhu a je bezpečná. A dále řekl, že každý, kdo se naočkuje, pomáhá navíc ochránit i ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou. Což by se dalo klasifikovat dnešním názvoslovím jako docela dezinformační tvrzení, protože něco podobného řekl už v úvodu pan ministr Blatný a bylo mu to záhy vyvráceno. 3. březen 2021. Fáze 2, tu jsem nazval fáze pochybnosti. O pouhých 13 dnů později po tomto odvážném tvrzení byla AstraZeneca pozastavena v celkem 17 zemích kvůli krevním sraženinám. Později i v dalších zemích, nebo aspoň omezena věkem. Na všechno mám odkazy na zdroje. Fáze 3, tu jsem nazval fáze doporučení. Je to 20. květen 2021, kdy SÚKL důrazně upozorňuje, že osobám mladším 60 let nemají být podávány vakcíny Vaxzevria a Janssen, čili vakcíny firem AstraZeneca a Johnson, protože velmi závažné riziko převyšuje u nich přínosy očkování. Toto doporučení bylo úspěšně ignorováno opět vakcinologickou společností i tehdejším ministerstvem. Fáze 4, další zkoumání. 14. červen 2022, podle časopisu JAMA, AstraZeneca má již v prvních 28 dnech dvojnásobně zvýšené riziko poruch srážlivosti, o 30% vyšší riziko cévních mozkových příhod a 12násobné riziko mozkových žilních trombóz a 4násobné riziko poklesu krevních destiček. 27. březen 2023. Podle studie z Nature AstraZeneca má trojnásobné riziko srdečního úmrtí u mladých žen. Následuje fáze poslední, fáze 5, stažení. Dne 8. května 2024 byla vakcína stažena prý pro nízký zájem. Ovšem četnost těchto závažných poruch je 2 až 3 na 100 tisíc, což připustila podle deníku Daily Mail i samotná AstraZeneca. Když já tohleto číslo přepočtu na počet dávek AstraZeneca vypíchaných u nás, tak by v České republice mělo být 26 až 41 těžce postižených nebo mrtvých jen po této vakcíně. A já se ptám, kde jsou ví? Ví se o nich? A mimochodem opravdu někdo věří, že ta vakcína byla celosvětově stažena z důvodu nezájmu, anebo chtěla firma předejít ještě většímu průšvihu? Já se jenom zmíním, že svého času byl na trhu statin proti cholesterolu, cerivastatin, který byl celosvětově stažen po pouhých 52 úmrtích na celém světě. A nyní se vrátím tedy k vakcínám na bázi mRNA. V USA dospěli, proto jsem to říkal, tuhletu anabázi, dospěli do stadia 2 až 3, tedy pochybnosti a doporučení. Tohle není čas rozebírat, já odkazuji na velmi podrobnou zprávu velké floridské poroty. Dokonce leckde dospěli do stadia 4, například studenti v kampusu FDA White Oak zjistili přítomnost nadlimitního množství plazmidové DNA, o níž zatím nevíme, co všechno může způsobit. Ale v ČR jsme se zasekli ve fázi 1. Tyto vakcíny jsou údajně stále ohromně bezpečné a účinné, jakýkoliv jiný názor se nepřipouští. Před minulým seminářem, kde jsem rovněž vystupoval, tak psal nejmenovaný profesor z Alabamy, předsedkyni sněmovny, aby nám bylo znemožděno zde vystoupit. To vůbec nepovažuji za demokratické chování. Já si myslím, že je snaha všechno vymlčet, tak jako se to v historii stalo u jiných léků. Já připomínám, že teprve v listopadu 23 se australská vláda omluvila lidem postiženým thalidomidem před 70 lety. A je zajímavá shoda okolností, že Pfizer a FDA chtěli oddálit zveřejnění svých dokumentů o 70 let a jen díky soudu jsou nuceni je průběžně zveřejňovat již nyní. Můj závěr a návrh je tedy následující. Vyzývám ÚZIS a pojišťovny, aby dodali kompletní data k nezávislému zkoumání. Prosím parlament, aby vytvořil vyšetřovací komisi, v níž by ovšem byli zastoupeni zastánci různých názorových proudů. A je třeba začít odborně analyzovat mRNA vakcíny, aby náhodou nedošlo k tomu, že budou následovat průšvih AstraZeneca jenom s určitým zpožděním. Děkuji za pozornost.
Já děkuji panu doktorovi Čížkovi za jeho vystoupení. Já budu prvně reagovat. Já budu reagovat na toho pana profesora Zalabami, s kterým jsem měl tu čest já, protože já jsem byl organizátor toho semináře. Ale já musím přiznat, že pan profesor Zalabami nebyl úspěšný, protože ten seminář tady proběhl. Jiná věc je, kdo, jak prostě byl hodnocen, hlavně médií hlavního proudu, to asi jsme se tam návštěvy nedočkali, ale říkám upřímně, že předsedkyně sněmovny řekla, že je to moje odpovědnost pořádání toho semináře a že pokud tam dojde k nějakým nepřístojnostem, tak to padá na mou hlavu. Jo, takže aby bylo řečeno vše, to znamená, že ten seminář sice byl v ohrožení, ale nakonec proběhl a já si myslím, že v rámci možností, prostě, které tady máme, jakési demokracii tady byl průchod umožněn. Děkuji vám.
Ano, ještě já dávám, za to moc děkuji, pane doktore.
Dávám panu doktoru Boráňovi slovo.
Já mám jenom drobnou korekci k tomu sdělení, že Česká vakcinologická společnost nereflektovala doporučení SÚKLu. To doporučení bylo společné za společnost a za SÚKL, tak jenom drobnost na opravu.
Můžu reagovat ještě?
Ano, ano, pan doktor.
Já to vím, že to doporučení bylo společné, ale ono se dokonce objevilo na stránkách vakcinace EU, ale potom, jak byly vydávány ty guideliny pro očkování, tak tam pořád bylo, že AstraZeneca a Johnson se doporučuje od 18 let věku.
Dobře, takže... A teďka děkuji, teďka přistoupíme k poslednímu vystupujícímu v této sekci. Je to paní doktorka Vladana Vališová, advokátka, která bude tady mluvit možná k trošku otažitějšímu tématu, ale přece jenom, který se k tomu vztahuje. A jmenuje se to Aktuální problémy při odškodňování nežádoucích účinků vakcinace. Paní doktorko, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, já si dovolím na úvod svého vystoupení citovat z rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové číslo 1C 333/2022. Žalobkyně v řízení tvrdila a prokázala, že se po provedeném očkování, tedy od roku 2021, léčí s těžkou formou nevyléčitelného život ohrožujícího onemocnění.
Paní doktorko, pardon, já vás poprosím, dejte si blíž mikrofon, že jdete špatně slyšet. Děkuji.
Dobře, je to lepší? Dobře. Tak opakuju teda, žalobkyně v řízení tvrdila a prokázala, že se po provedeném očkování, tedy od roku 2021, léčí s těžkou formou nevyléčitelného život ohrožujícího onemocnění pemphigus vulgaris. Konkrétní zdravotní situace žalobkyně je taková, že se jí v opakujících se intervalech různě všude po těle s proměnou intenzitou a velikostí vyskytují hnisavé puchýře, a to i v dutině ústní, v obličeji, na intimních partiích, dále na těle, na levém prsu, ve kštici, na hrudi a na zádech. To žalobkyně doložila lékařskými zprávami, fotografiemi, nakonec i účastnickým výslechem. Po její zahojení, což i tak řádově trvá několik měsíců, se celá situace stále dokola opakuje. Žalobkyně soustavně podstupuje mimo jiné systémovou kortikosteroidní léčbu a jednou za čas absolvuje též tzv. Chemoterapii. Puchýře žalobkyně samovolně praskají, výpotek spolu s krví volně vychází z poškozených oblastí. V těchto případech žalobkyně z dotčené části těla takzvaně sleze kůže a jde v podstatě o otevřenou ránu, a to často i o průměru 10 cm a více, což je extrémně bolestivé. Z tohoto důvodu je byť i běžný pohyb, včetně oblékání, například zvednutí ruky, pro žalobkyně velmi bolestivý až nesnesitelný. Oblečení se jí na živé rány často přilepí a následně dochází k jeho stržení, včetně tkáně. Z těchto důvodů například nemůže nosit batoh či kabelku a činí jí to problémy například při nakupování. Z důvodu krvácení tkáně je žalobkyně nucena každodenně prát ložní prádlo i všechno své oblečení, aby omezila riziko infekcí, krom toho, že jsou na všem skvrny od krve. Při kontaktu s vodou a zejména mýdlem dotčená místa s vysokou intenzitou pálí, což žalobkyně omezuje mimo jiné při koupeli. Přesto však žalobkyně musí nadměrně dbát na svou hygienu, neboť hrozí vysoké riziko bakteriální a jiné infekce. Značné komplikace žalobkyně způsobují puchýře v oblasti dutiny ústní. V intervalech, kdy puchýře v dutině ústní progradují, je pro žalobkyně tato situace natolik bolestivá, že přechodně i po několik dní vůbec nemůže přijímat potravu a téměř mluvit, což ji v této době vyřazuje z jakýchkoliv společenských, ale i rodinných aktivit. S nemožností přijímat potravu je u žalobkyně spojena i únava a zažívací problémy. Pro žalobkyně je velmi nepříjemné i uvolňování výpotků z puchýřů do dutiny ústní. Krom toho jsou puchýře taktéž velmi svědivé a po zaschnutí velmi zapáchají a způsobují též silný zápach z úst. S tím vším jsou z povahy věci spojené psychické problémy z důvodu sociálních kontaktů s rodinou i okolím a intimní problémy. Výskyt puchýřů se zvyšuje mimo jiné po kontaktu pleti se slunečním zářením, proč žalobkyně při slunečních dnech v podstatě nemůže chodit ven a pokud ano, tak nikoli na přímé sluneční paprsky a i tak musí být pečlivě zahalená, včetně pokrývky hlavy. Z důvodu související léčby, zejména chemoterapie, žalobkyně vypadala značná část jejich vlasů, což jí způsobuje též psychické potíže. Psychickou bolestí způsobují také jizvy na těle po zhojených puchýřích. Žalobkyně dále pociťuje působení vedlejších účinků drastické systematické kortikosteroidní léčby a ostatní léčby, kterou podstupuje. Mimo jiné se u ní v důsledku kortikosteroidní léčby projevují příznaky osteoporózy, a to bolesti zad a snížení pohyblivosti páteře. U žalobkyně v důsledku toho existuje větší riziko zlomeniny kostí. Kortikosteroidní léčba taktéž má negativní vliv obecně na kvalitu pokožky žalobkyně. Při smrkání žalobkyně příležitostně z důvodu puchýřů krvácí z nosu. Po některých letech žalobkyně přibírá na váze. Periodickému výskytu puchýřů bohužel i přes soustavnou léčbu nelze zabránit a tato situace se tedy bude u žalobkyně doživotně opakovat. Takto tedy na základě provedeného dokazování zjistil soud skutkový stav. A co bylo dál? Soud po provedeném dokazování vzal za prokázané, že žalobkyně podstoupila v uvedených termínech očkování proti onemocnění COVID-19 a v návaznosti na to se u ní rozvinula nemoc pemphigus vulgaris a utrpěla tedy po očkování velice vážnou zdravotní újmu, nikoli však zvlášť závažnou újmu na zdraví. Dámy a pánové, pokud jste se zatím neutopili v emocích, jako se to stalo mně, když jsem tento rozsudek četla poprvé, tak si možná kladete otázku, jak je možné, že takovýto případ není považován za zvlášť závažné ublížení na zdraví. A další otázka je, proč je to tak důležité. V roce 2020 na jaře byl přijatý zákon číslo 116/2020 sbírky o odškodnění újmy způsobené povinným očkováním. Tento zákon původně byl koncipovaný tak, že se odškodňovat má podle občanského zákoníku. V průběhu zákonodárného procesu byly podmínky pro odškodnění upraveny tak, že do zákona byla vsunuta podmínka, a toto zvlášť závažné ublížení na zdraví. Různé ublížení na zdraví může být závažné. Tento zákon stanoví podmínku zvlášť závažného ublížení na zdraví. Když v prosinci roku 2020 ministr Blatný přislíbil, že pokud někdo bude mít újmu po očkování proti covidu, bude odškodněn, vznikl zákon číslo 569/2020 sbírky, který ve svém paragrafu 2 přislíbil odškodnění újmy na zdraví, pokud se jedná o zvlášť závažné ublížení na zdraví, stejně jako v tom zákoně číslo 116 z roku 2020, ovšem jen u očkovaných, nikoli u osob blízkých, které utrpěly újmu tím, že by jim očkovaný, třeba ta jejich osoba blízká očkovaná, zemřela. Tím orgánem, který byl pověřený tím, aby odškodňoval újmu na zdraví, bylo Ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví podle mnou vyžádané informace do konce roku 2024 podle zákona číslo 116, to znamená podle to povinné očkování, obdrželo celkem 16 žádostí A podle toho zákona číslo 569, které se týká COVID očkování, obdrželo 146 žádostí o odškodnění újmy způsobené očkováním a 15 dalších žádostí, kde o odškodnění žádali pozůstalí po těch, kde se domnívali, teda pozůstalí, že jejich osoby blízké zemřely v důsledku očkování proti COVID-19. Ministerstvo zdravotnictví ani v jednom případě neshledalo ty případy tak závažné a tak komplikované, aby ustanovilo nezávislou odbornou komisi, která by se těmito případy zabývala, a všechny žádosti dosud ministerstvo zamítlo, nikoho neodškodnilo. Jak je to možné? Tak kromě těch případů, kdy zákon číslo 569 v paragrafu 2 říká, že se odškodní pouze očkovaní proti COVID-19, to znamená, že nemůžou být odškodnění ti pozůstalí, tak ministerstvo zamítalo žádosti o odškodnění převážně proto, že neshledalo, že by u těch poškozených došlo ke zvlášť závažnému ublížení na zdraví. Jak na toto ministerstvo přišlo, když přitom zákon číslo 116 z roku 2020 ani zákon číslo 569/2020 sbírky neobsahují zákonnou definici pojmu zvlášť závažné ublížení na zdraví. A tuto zákonnou definici nemáme ani v jiném právním předpisu. Tak ministerstvo, já jsem samozřejmě u toho nebyla, ale předpokládám z toho, jak ministerstvo reagovalo v žádostech, ministerstvo hledalo v judikatuře a našlo rozhodnutí Nejvyššího soudu, spisová značka 25CDO 4210/2018, a jedná se teda o judikát, který se zabývá otázkou zvlášť závažného ublížení na zdraví. Ovšem, ne v souvislosti s poškozenými, ale se sekundárními oběťmi. Abych to vysvětlila, sekundární oběti jsou osoby blízké, které jsou dotčeny zdravotním stavem té osoby poškozené. A v tom paragrafu 2259 občanského zákoníku se přímo říká, že teda se odškodní duševní útrapy osob blízkých v případě, že dojde k úmrtí jejich osoby blízké anebo ke zvlášť závažnému ublížení na zdraví. Takže ten judikát, který k výkladu pojmu zvlášť závažné ublížení na zdraví použilo ministerstvo zdravotnictví, ten se týká odškodnění újmy sekundárních obětí, to znamená těch osob blízkých tomu poškozenému, nikoli přímo těch osob poškozených. Ministerstvo, když zamítalo žádosti o odškodnění, tak informovalo žadatele o tom, že své nároky můžou uplatnit u soudu, což řada z nich učinila, ačkoliv je to velmi komplikované a taky finančně nákladné. V případě, kdy rozhodoval Obvodní soud pro Prahu 2 o jedné takové žalobě, Obvodní soud pro Prahu 2 dal za pravdu argumentaci ministerstva zdravotnictví, přistoupil na tu argumentaci a řekl, že tam, kde Nejvyšší soud judikoval k tomu pojmu zvlášť závažné ublížení na zdraví v případě sekundárních obětí, je třeba tento výklad pojmu použít i v případě primárních obětí, to znamená přímo těch poškozených po očkování. Protože se tam žalobce odvolával, rozhodoval tam i odvolací soud, a to Městský soud v Praze, který toto rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 2 posvětil. A dopadlo to teda jako nakonec tak, že všechny soudy, které rozhodují od té doby, rozhodují úplně stejně, protože platí, že již učiněný výklad by měl být východiskem pro rozhodování následujících případů stejného druhu, a to v souladu s postulátem právní jistoty a předvídatelnosti práva. A tak tedy i okresní soud v Hradci Králové o tom případu, kde jsem vám tady přečítala, jakými potížemi ta paní trpí, tak soud rozhodl tak, že se nejedná o zvlášť závažné ublížení na zdraví. Dámy a pánové, článek 24 úmluvy o biomedicíně říká, že osoba, která utrpěla újmu způsobenou zákrokem, má nárok na spravedlivou náhradu škody za podmínek a postupů stanovených zákonem. V České republice máme zákony, které se zabývají odškodňováním újmy po očkování, které po formální stránce umožňují, aby osoby, které utrpěly újmu po očkování, mohly být odškodněné, ale ve skutečnosti jsou podmínky těchto zákonů stanovené takovým způsobem, že někdo prakticky odškodnění být nemůže. Takže nemůžeme mluvit o spravedlivém odškodnění újmy. Pokud nemůžeme mluvit o spravedlivém odškodnění újmy, je třeba konstatovat, že tyto zákony jsou v rozporu s mezinárodní úmluvou. A pokud jsou v rozporu s mezinárodní úmluvou, jsou i v rozporu s naším ústavním pořádkem. Protože náš ústavní pořádek se zavázal, naše ústava se zavazuje k tomu, abychom ctili mezinárodní smlouvy a zachovávali je. Mám tedy za to, že je zcela zřejmé, že odškodňovací systém v České republice by měl být revidován a že by měly být přijaty opatření takové, aby ti, kteří jsou poškození po očkování, aby se jim dostalo adekvátní a včasné pomoci. Já vám děkuji za pozornost a děkuji panu doktoru Zlínskému za to, že mi umožnil tady vystoupit.
Já děkuji paní doktorce Vališové, protože byla poslední v té první sekci, tak teďka vyhlašuji diskuzi a já vás budu vyvolávat. Nejlépe bude, když se přihlásíte a já vám pak dám slovo, ale upozorňuji na to, že by to měly být dotazy, ale budu akceptovat i když nějaký jako krátký komentář a hlavně to musí být, nesmí přesahovat ty 2 minuty, protože ať se dostanou všichni ke slovu. Takže kdo se hlásí první? Takže pan doktor First.
Dobrý den, děkuji moc za pozvání na tady tuhle diskusi. Já bych chtěl využít toho, že tady mám zástupce SÚKLu a zeptat se na pár věcí, které jsem se vždycky chtěl zeptat, ale ještě to nestih. Můžu se ptát, jestli děláte nějaký vložně chemický analýzy vakcín, protože my jsme si od vás kdysi vyžádali data, nevím, jestli to víte, napsali jsme o tom publikaci ohledně rozdílnosti šarží, že jo? A to jste jistě si všimli, že ty první šarže měly mnohem víc nahlášených podezření na nežádoucí účinky než ty pozdější šarže. Jako řádově víc, že to klesalo jako docela monotónně. Tohle je zjištění, které bylo stejný v Dánsku, stejný ve Švédsku, takže docela jako je to zajímavé, že takhle to bylo. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli děláte i nějaký jako fyzikální analýzy, chemický složení, a jestli ano, tak jestli se o tom dají někde přečíst nějaký závěry. Děkuju.
Tak můžete odpovídat, zástupci SÚKLu?
Já jenom v krátkosti, u vlastně vakcín je to tak, že každou šarži, to znamená ne každou vakcínu, ale opravdu každou šarži, propouští takzvané úřední laboratoře pro kontrolu léčiv. To znamená, ta dělba práce v rámci Evropy je taková, že některé státy prostě dělají tuhle vakcínu, některé tuhle vakcínu, takže my všechny šarže nekontrolujeme, ale všechny jsou kontrolovány třeba jinou tou úřední laboratoří pro kontrolu léčiv. Samozřejmě SÚKL některé analýzy dělá, nicméně to, co jsme dostali, jakoby, co se týká těch dotazů, té rozdílnosti šarží, tak tam ta situace je trošičku složitější, protože nevždy bylo relevantní jakoby nahlášení té identifikace šarže k tomu nahlášenému podezření na nežádoucí účinek. Takže tam za nás, já vím, že byly vlastně komentovány data za nás, že to odpovídá tomu, co bylo publikováno v Dánsku, ale u nás vlastně řada těch šarží nebyla správně identifikována. Takže tolik asi jakoby v kostce.
Tak děkuji za odpověď. Paní doktorka?
Děkuji moc. Já ještě bych jenom, pane doktore, k tomu, co jste říkal, ten váš jako argument, že na první 2 šarže bylo hlášeno všude v Evropě nejvíce, to je právě ten rozdíl mezi vámi statistiky. Vy to vnímáte jinak jako statistická čísla a my jdeme po té kauzalitě a přemýšlíme, co všechno do toho vstupuje. A tady mi úplně jasně přichází, že vím tu situaci od nás. Když se začalo očkovat, byl to strašný boom a strašně všichni byli nervózní. Vím, že byly třeba lékárny velkých nemocnic, kde ty lékárníci sami od každého očkovaného sepisovali i takové ty opravdu jako mírné nežádoucí účinky, bolest místě v pichu, které už nás nezajímají, protože víme, máme je dobře popsané, víme, že jsou. A všechno nám to hlásili. Takže na začátku, a to bylo takhle jistě všude v Evropě, strašně se moc hlásilo úplně na začátku. A pak už to opadlo, pak už se opravdu hlásily jenom ty velmi závažné věci. Takže mám takové jako jednoduché vysvětlení, proč to mohlo být takové.
Je jako jedna z možností. Jako to je jedna z možností, že jo? To je hypotéza, ale na té hypotéze jsou postaveny teda strašně daleko sáhlý závěr. Jo? Protože pokud neplatí ta hypotéza, a já jsem schopen jako dát přesně opačný narrativ. Jako na začátku toho očkování nahlásit podezření nežádoucí účinek bylo v podstatě akt občanské statečnosti. Naopak, jo, až potom se o tom začalo trošku jako víc mluvit a lidi si trošku troufli jako a doktoři si troufli začít hlásit. Takže to, co říkáte, je domněnka. A jako státní úřad, který je zodpovědný, tak jako na téhle domněnce založit jako všechno ostatní, to je docela troufalý. Hele, a proč si myslíte, že ty šarže byly blbě nahlášeny? Jakou k tomu máte evidenci?
Pan ředitel?
Tady jde o to, že lékař samozřejmě, pokud nenahlásí šarži, tak my nemáme žádnou páku jako to číslo šarže od nich zjistit. A víme od lékařů, že ty šarže byly hlášeny špatně. Později jsme zavedli, že si lékař vybíral vlastně ze seznamu šarží, aby případně mohl jakoby uvést to správné číslo šarže. Takže je to prostě tak, kdyby nám 100% lékařů nahlásilo správné číslo šarže, tak ta data máme lepší, ale vlastní činností prostě nemáme jak zjistit, že to, co nám nahlásil, bylo právě k této šarži.
Můžu jenom dotaz, ty lidé byli očkováni v těch centrech a samozřejmě pod nějakým asi rodným číslem. A já jsem se setkala s tím, když jsem hlásila pacienta, který měl AL, nebo pacientku, která bohužel je po smrti a měla ALS rozvinutou po tomto očkování v souvislosti s tím očkováním, tak mě volali ze SÚKLu, jakou měla šarži. Ale já jsem si ujala té pacientky až později a dost mě zarazilo, že nikdo prostě neví v tom systému, že ti lidé byli, čím byli očkováni, protože přece to tam musel někdo zaznamenávat v těch rodné číslo a šarži, kterou se tomu píchli, tak jako jak není možný, jako že by to, ti lékaři to neočkovali praktičtí lékaři.
My se bavíme o identifikace, aspoň teda v gesci SÚKLu, identifikaci šarže pro hlášení podezření na nežádoucí účinek. A my logicky tam data o pacientovi potom máme anonymizovaná. Tam není povinnost zadat rodné číslo a podobně. Jo. Takže já se bavím o tom, co bylo nahlášeno pro hlášení podezření na nežádoucí účinek, nikoliv co bylo prostě k dohledání ve zdravotnické dokumentaci toho pacienta, protože tam my jakoby z pohledu SÚKLu pro hlášení nemáme přístup. My pracujeme s tím, co nám oznámí ten hlásitel.
Uh-huh. A když teda se očkovalo, tak ti lidé tam neudávali rodné číslo? Co oni byli očkováni, takže tam přišli a píchlo jim někdo vakcinu?
Znovu to neřeší SÚKL, takže já vám na tohle vám neodpovím.
Aha, protože mě zarazilo, že jako se nevědělo, když jsem hlásila ten účinek, jak, co tomu člověku bylo vůbec píchnutý.
Jo, takže já dám slovo panu profesor Beranovi.
Já bych měl taky dotaz na pracovníky SÚKLu. Objevily se publikace a informace o tom, že tedy některé šarže vakcíny proti covidu a obsahují vyšší množství DNA. To množství DNA je přibližně 470krát vyšší, čili ta hodnota, která je povolená, je 10 jednotek. A v těch šaržích, v laboratořích, kde se to provádělo, v Austrálii, v Německu, ve Francii, ve Spojených státech, tak se zjistilo, že to množství bylo až 470krát vyšší. Já jenom pro ty, kteří by to chtěli nějak připodobnit, je to úplně stejné, 470krát víc, jako kdybyste měli v litru nafty 1 deci vody. Ty stanoviska, která se objevují po Evropě od jednotlivých státních institucí, říkají, to vůbec nevadí, nic si z toho nedělejte. A tak já bych chtěl znát stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv k této problematice. Jestli tedy občané mají být znepokojeni tím, že tedy ve vakcíně je stanoveno nějaké množství, a to je 470krát jakoby překročený, anebo jestli by se mohla třeba úplně tato norma zrušit a vůbec to tam neuvádět, když to ničemu nevadí.
Pán ředitel?
Já jsem si původně myslel, že diskuze bude k těm bodům, co zazněly, ale samozřejmě nemám tady experty na kvalitu léčiv nebo na posuzování kvality. Ale tak, jak jsme na tyhle dotazy průběžně odpovídali, jednak neznám, z jakého vzorku a v jaké laboratoři tahle informace vznikla, ale vím, že sledování zbytkové DNA je ve vakcínách sledováno, má stanovené limity, je to bráno jako nečistota, tudíž pokud ty limity jsou překročeny, tak by to nemělo být tou úřední laboratoří vlastně propuštěno. A stejně tak držitelé rozhodnutí o registraci měli i stanoveno v závazcích pro registraci, že mají zlepšit validaci těch metod pro identifikaci těchto nečistot. Takže zasukl. Nemyslím si, že v těch šaržích, co jsou v Evropě nebo v České republice, by mělo docházet k tomu, že by tam byla nějaký ten nadlimitní množství těchto nečistot. Takže toliko asi odpověď k tomu.
Já si dovolím do toho vstoupit, protože já jsem v tomto směru interpeloval pana premiéra a tak jsem si to nastudoval a díval jsem si na ty studie, oni jsou poměrně recentní, jsou z roku 2023 a 2024. A jestli jsem to dobře pochopil, tak se jedná o to, že ti lékaři vyvinuli novou metodu, jakým způsobem stanovovat ty hladiny, ty úrovně, té plazmidové DNA. A ta předchozí metoda prostě není tak citlivá, ta nová metoda citlivější je. Takže já jsem se tedy pana premiéra při té interpelaci ptal, jestli by teda nestálo za to se vrátit k těm použitým šaržím a z hlediska této nové metody to prozkoumat, protože to by taky jako měli právo vědět ti lidé, kteří, do kterých to bylo aplikováno, které to ty šarže byly. A pak budu mít dotaz a sám, ale teďka dám prostor paní doktorce Krátké.
Dobrý den, já mám určitou zkušenost profesní, protože jsem pracovala v Sotiu, což je farmaceutická firma, takže trošku vidím pod pokličku. K tomu tématu, které jste teďka řešili, možná by nebylo úplně od věci vzít ty šarže, o kterých my tvrdíme, že jsou rizikové, a požádat tu referenční laboratoř, aby stanovila ty DNA příměsi ve vzorcích, které musí mít k dispozici. Protože ne všechny ty vzorky vakcín se pálí, oni určitě mají na skladu ještě archivní vzorky, takže otázka je, jestli nám SÚKL v tomhle to může pomoci. A pak budu mít tak ještě druhou otázku.
Pán ředitel?
V tomhle vám SÚKL nemůže pomoci, protože my ty retenční vzorky nemáme a ty metody jsou nastaveny pouze na dobu použitelnosti té vakcíny, takže veškerá data jakoby nad rámec po expiraci prostě by nebylo možné interpretovat jakoby řádně.
To není úplně tak pravda, že DNA je velmi stabilní sloučenina, takže v těch vzorcích musí být k dispozici i po době expirace těch šarží. Nejde o to, že bychom to píchali do těch pacientů. A druhá věc, kterou jsem se chtěla zeptat, a tím navazuji vlastně na ty příspěvky paní doktorky Chlupové a paní doktorky Vališové a de facto i vládní Číška, tak to je to, do jaké míry SÚKL vlastně eviduje nežádoucí účinky toho střednědobého a dlouhodobého hlediska a jak vůbec ministerstvo anebo SÚKL posuzuje vlastně zhoršení zdravotního stavu chronicky nemocných osob, protože chronicky nemocné osoby jsou stále považovány za ty kritické nebo rizikové, které mají být opakovaně očkovány. A slyšeli jsme, že v případě, že jim vlastně druhá dávka vakcíny už neudělá dobře, dostanou třetí, čtvrtou, pátou, tak jim to prostě zhoršuje ten stav natolik, že se dostávají do invalidního stavu. A otázka je, jak bude ministerstvo zdravotnictví řešit i tyhle ty spory soudní, to znamená to, aby ty lidé konečně dostali aspoň nějakou šanci na odškodnění. Řešíme to čtvrtým rokem.
Děkuji. Takže kdo chce odpovídat z druhé strany?
Já možná začnu tou částí, jak SÚKL sleduje tu situaci u chronicky nemocných pacientů, tak logicky toto SÚKL nesleduje. SÚKL nesleduje individuální vývoj zdravotního stavu pacientů. My máme na starosti to sledování hlášení podezření na nežádoucí účinek a to, jak zmiňovala kolegyně Jirsová, je vyhodnocováno na úrovni Evropy právě tím státem, který je prostě referenční pro tu danou látku. Takže my samozřejmě hlášení evidujeme, pokud jsou nahlášena v souvislosti s očkováním a ty transparentně předáváme pro toho systému hlášení Ultra Vigilance.
Dobře, tak paní doktorka Jirsová? Nebo druhá paní doktorka?
Dobrý den. Samozřejmě...
Prosím mikrofon blíž.
Pokud chronicky nemocná osoba nahlásí nežádoucí účinek a vlastně dodává nám následné informace, tak samozřejmě hodnotí se to na základě toho, kolik jak informací máme. Takže pokud se nám ti pacienti, po případě zdravotničtí pracovníci, ozývají opakovaně, tak ten dotyčný případ se aktualizuje a vlastně potom se hodnotí v komplexu těch dalších podobných případů, které jsou dostupné. Ale to, že by byli pacienti aktivně follow-upováni z naší strany, to není možné.
Dobře, tak ještě druhá paní doktorka.
Já jenom bych chtěla doplnit, že vlastně by byl mozecký výstup z tohohle toho panelu pro nás, kdyby se více apelovalo na lékaře, protože my se dozvídáme z různých stížností, dotazů, že lékaři pozorovali spoustu závažných nežádoucích účinků, ale nám to nenahlásili. Zákon o léčivech to ukládá zdravotnickým pracovníkům jako povinnost. A my můžeme pracovat jen s těmi daty, která nám nahlásí. Čili když zdravotnický pracovník opravdu vidí pacienta, který má pocit, že je poškozen léčivým přípravkem a dokonce dále to progreduje, tak to je jeho zodpovědnost, aby nám ty informace dal, abychom s nimi mohli pracovat. My nemůžeme hodnotit něco, k čemu nemáme ta zdrojová data.
Ještě trošku nám tady vzniká zmatek, já musím zasáhnout. Zeptám se první zástupců ministerstva, jestli chce odpovědět na to odškodnění.
Dobré odpoledne i za mě, děkuji za tu otázku. Já bych to vzal trošku ze šíře. Co se týče jakoby zákona, tak zákonodárci ministerstvu zdravotnictví dali ten mandát k tomu, aby prováděl proces odškodňování. Dá se říct, že asi nemá smysl rozporovat, že zákon jednoznačně nedefinoval, co se myslí závažnou újmu poškození. Tím pádem jsme využili judikaturu, která tady byla. Ten proces tady od paní doktorky jednoznačně zazněl. Celá ta geneze tohoto problému, jakým způsobem se k tomu ministerstvu zdravotnictví postavilo, tak tady zaznělo. Máme tady několik rozhodnutí, jak okresních, tak krajských soudů, které jednoznačně řekly, že ministerstvo v současné době postupuje správně. Pokud je to řetězení prvního rozhodnutí, to je jedna z dalších možností, jak tohle vykládat, ale samozřejmě z druhé strany můžeme se o tom bavit, můžeme se bavit o té metodice. V současné době ministerstvo vede diskuzi s odbornými lékařskými společnostmi o tom, aby se vytvořila pracovní skupina. Tady zase může být apel z naší strany ku odborným společnostem, tak aby proaktivně nám definovali, navrhovali osoby, které by byly v součástí této pracovní skupiny. Úplně proaktivní přístup ze strany odborných společností v tomto případě není. Pokud bych to teda shrnul, v současné době nemáme informace ze strany jak okresních, tak krajských soudů o tom, že by ministerstvo postupovalo správně, a z druhé strany, pokud zákonodárci budou toho názoru, že ten zákon je v současné době špatně nastaven, po případě metodika ministerstva je špatně nastavena, tak rozhodně nemáme potíž o tom se bavit, jak postupovat jinak. Děkuji.
Tak děkuji za odpovědi. Já teďka musím trošku zasáhnout, protože se hlásí hodně lidí do diskuze. Tak já jsem zjišťoval pořadí, snažil jsem se to zachytit. Tak mám pocit, že byl první pan profesor Beran.
Já ještě k ministerstvu zdravotnictví. Já jsem prostě přesvědčen o tom, že to, co se hlásí do Státního ústavu pro kontrolu léčiv, se hlásí správně, všechno to tomu odpovídá, to je opravdu dobře. Protože ani já, ani nikdo, kdo má takové znalosti z imunologie, z vakcinologie, neví, co je to nežádoucí účinek po mRNA vakcíně. A v tomhle tom by mělo vystoupit podle mě velmi aktivně ministerstvo zdravotnictví. Víte, na začátku, když se začalo imunizovat proti covidu, tak dokonce ve Velké Británii běžela studie, kde se sledovalo, a to já si myslím, že je správné, v intervalech 3, 6 a 12 měsíců počty úmrtí bez ohledu na příčinu mezi očkovanou a neočkovanou populací. Pak to najednou vymizelo. Ale v ÚZIS ta data jsou, je možné se zpětně podívat, jak se tento postup vyvíjel a říct si dobrá, třeba nám umíralo víc lidí ve skupině neočkované, anebo ve skupině očkované. A potom tady máme ty jednotlivé jednotky, o kterých jsme tady hovořili, ať už to byly infarkty myokardu, mozková mrtvice, neurologická onemocnění, jestli ten výskyt je v nějaké z těchto skupin větší. A já jsem viděl některé výstupy ÚZIS, které jsou naprosto úžasné, protože oni mají databázy, ve které mají všechno o těch vakcinovaných i o těch nevakcinovaných lidech. A například, když vyhodnocovali efektivitu antivirotik, tak dokonce byli schopni dát proti sobě vlastně osoby se stejným chronickým zatížením. To znamená, jestliže ten člověk měl hypertenzi, tak ten v této skupině měl taky hypertenzi. To všechno byli schopni poskládat. Čili já si osobně myslím, že pro uklidnění veřejnosti a pro dodání nástrojů Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv by bylo dobré, kdyby se tyhle ty analýzy prostě udělaly. A na tom není prostě nic špatného a myslím si, že ty analýzy nebudou až tak komplikované, že to nebude trvat měsíce, ale spíš týdny, abychom věděli, jestli se tedy něco na pozadí děje nebo se neděje. Tak děkuju.
Tak děkuji. Chce někdo odpovídat zde z účastněných nebo k tomu něco dodat? Dobře, tak pokud ne, tak mám pocit, že další by pan doktor Čížek. Je to tak?
Ano, děkuji. Já mám jeden dotaz a jednu poznámku. Víme, že před lety, možná 2014, vyšlo na stránkách SÚKLu procento podhlášenosti, že se hlásí vlastně jenom 5% a 95% se nehlásí. Máte nějaká čerstvější data, protože celosvětově se to odhaduje stejně. 1% až 5% se hlásí jenom.
Mhm. Tak můžete odpovědět?
Tohle nemůžete interpretovat, že se hlásí 1% a 99% se stává a nehlásí. To je prostě průměrný odhad, je to třeba že to je stejné, není Česká republika horší ani lepší než asi jinde. A je to hrozně hrubý odhad a těžko se udělá lepší. Ale naopak teda právě co se týká covidových vakcín, tam jsme viděli najednou tu masovou záplavu hlášení, protože tam byl velký společenský zájem o to, aby se ta bezpečnost brzy poznala, takže tam určitě to bylo více než 1 nebo 5%, ale nevíme, protože my nevíme, kolik opravdu se toho děje v té klinické praxi, že jo? Bohužel to prostě nevíme, kolik z toho se dojde.
Dobře, děkuji. Já mám teda poznámku pro lékaře a pro veřejnost. Prosím vás, lékaři, vaším úkolem není hodnotit, jestli náhodou ta nežádoucí příhoda se může vztahovat k očkování nebo nemůže. Vy byste měli hlásit vše. Já dám jednoduchý příklad. U pacientů určité skupiny před časem, možná si vzpomenete na to taky, se objevovalo najednou zvýšené množství ruplých šlach, jo, prasklých šlach, zejména achilových šlach, což ve vztahu k nějakému léčivu by si člověk řekl, to nemohlo souviset. A až na základě mnoha hlášení z celého světa se přišlo na to, že to dělají chinolony, léky, které se běžně používaly na léčbu infekcí močových cest. A v důsledku toho byly tyto chinolony upozaděny až jako léčba ne první volby, druhé volby, ale až třetí volby, čili zpřísněna indikační kritéria. A kdyby ale ti lékaři z celého světa nebo z celé Evropy nenahlásili prasklé šlachy v souvislosti s léčbou, tak by se na to nikdy nepřišlo. Jo? Takže není úkolem hodnotit už a priori předem, jestli by to mohlo být nebo nemohlo být v souvislosti s vakcínou, ale hlásit prostě vše závažné a vše neočekávané. Děkuji.
Děkuji a nyní odpoví paní doktorka Jirsová.
Moc děkuji, pane doktore, tohle jste nám hrozně nahrál, hezky děkujeme, máte úplnou pravdu. Chtěla jsem říct, že vlastně novodobá farmakovigilance se datuje od talidomidové aféry, která právě ukázala, jak je špatně, když ta data o těch nežádoucích účincích nejsou sbírána na jednom místě, protože když tu a tam nějaký lékař v ambulanci pozoruje něco, tak mu to přijde, že toho je málo a nic to neřeší. A teprve, když se i ty velmi vzácné případy setkají na jednom místě, tak je možnost to v tom souboru zhodnotit a najednou vidíme, že vlastně toho není tak málo. Takže to děkujeme, to bylo velmi dobré upozornění.
Tak teď mám problém, protože se hlásí hodně lidí a už budeme se muset ubírat k závěru nějakému. Takže vás skutečně prosím o stručné dotazy a stručné odpovědi. Ztratil jsem trochu přehled. Já musím dát této straně také slovo, takže paní Rédová, tak prosím.
Děkuji moc a děkuji za to, že tady s váma dneska můžu být. Já pracuji v neurochirurgii 25 let letos už a musím potvrdit, co říká paní doktorka Chlupová, a to mluvíme jenom o neurologii, neurochirurgii, samozřejmě jsou tady ještě jiné obory, jako je kardiologie, onkologie, pediatrie. Já jsem na pozici vedoucí sestry a v životě jsem neviděla to, co vidím teď ty 4 roky a je zbytečné předtím zavírat oči a tvářit se, že se to neděje. Ono se to děje. A tady se vrátím k panu Dvořáčkovi, který bohužel odešel. On v podstatě řekl, proč bychom se měli ptát pacientů, zda jsou nebo nejsou očkovaní a zda by nám to řekli. A proč by nám to neřekli? V době covidu jsme je nutili ukazovat certifikáty, nikam jsme je nepustili, my jsme je diskriminovali. Tady neselhala jenom ta vlastně akademická půda, tady selhal celý systém, zdravotnictví, lékaři, sestry. A my jsme tady, abychom našli řešení a těm lidem to dlužíme. Neskutečně jim to dlužíme. Takže ano, pojďme se jich ptát, kdy byli očkovaní, jaké měli dávky. My se tou anamnézou, tou základní metodou, která se vždycky praktikovala v medicíně, dostaneme k tomu bodu a jsme schopni se odtamtud odrazit. Ale k tomu potřebujeme pomoc ministerstva, k tomu potřebujeme prostě lékaře zapojit. Spousta lidí to nehlásí, ze začátku systém byl složitý, já jsem taky pomáhala hlásit, pak se to teda trošku změnilo, ale lékaři řekli, že už to s tím nesouvisí. Ne, my tady děláme závěry, abychom se vyhnuli problému. Faktem je to, že tenhle stát selhal a je naší povinností nás všech vrátit to do určitého, do nějaké určité roviny, protože ono to zatíží to zdravotnictví, zatíží to úplně všechno a těch chronicky nemocných lidí bude přibývat. Já to vidím, my máme 18-letý s mrtvicema, my máme lidi, u kterých neustále náš doktor říká, já nevím, co jim je, všechny testy jsou negativní a ty lidé jsou paralyzovaní. Takže není to něco, co by si tahle strana vymyslela. Já jsem u lůžka. Jo, my tady nejsme, aby jsme tvrdili, to se děje a tady strana říkala, to se neděje. Ne, pojďme hledat řešení, protože ono se to děje a vy nám dokažte, že se to neděje. Děkuju.
Děkuju a musíme, jak jsem říkal, zrychlit, takže teď půjdeme na druhou stranu. Tak si, tak kdo? První, paní doktorka Vališová.
Tak jestli můžu, já mám 2 poznámky k tomu hlášení nežádoucích účinků. První poznámka je, že ta povinnost podle zákona o léčivech se nevztahuje jenom k hlášení nežádoucích účinků, ale i k hlášení neočekávaných účinků. To znamená, cokoliv, co tomu lékaři, ošetřujícímu lékaři nebo i jinému zdravotníkovi připadá zvláštní a neobvyklé, tak je třeba hlásit. A druhá poznámka se týká toho, že spolek Rosalio se zabýval otázkou, proč lékaři nebo proč zdravotníci nehlásí nežádoucí účinky. A dobral se ke zjištění, že velká část zdravotníků nehlásí nežádoucí účinky proto, protože nemají na to čas, na chodbě mají spoustu pacientů, kterým se nemůžou věnovat a k tomu jim to nikdo nezaplatí. Takže podnět ze strany Rosalia je zabývat se tím, jestli by pojišťovny nemohly hradit lékařům ten čas, který věnují hlášení nežádoucích účinků. A prosím, neříkejte zástupci ministerstva zdravotnictví, že není možné, aby dostávali lékaři zaplaceno za svou zákonnou povinnost, protože jejich zákonnou povinností je třeba také léčit a za to taky dostávají zaplaceno. Děkuji.
Tak jo, takže paní doktorka Jirsová.
No, tohle je otázka, kterou řešíme i na úrovni jednání v Evropské agentuře pro léčivé přípravky. Ve všech státech je to podobné, ale vemte si, že to není úplně domyšlené. Kdybychom platili za to, že někdo něco nahlásí, tak vznikne mnoho lékařů, kteří si budou vydělávat tím, že něco rychle nahlásí nesmyslného, aby si přilepšili penězi. Byly i návrhy, že třeba když se díky hlášení objeví nežádoucí účinek, tak ten, kdo to první hlásil, bude připsán jako v autorství publikace, že spíš tohle by mohlo jako akademická prestiž motivovat. Je to těžké, jak motivovat, ale víte co, vy říkáte, že lékař především má leží u lůžka, ale přece každý ten lékař, tak jak se o tom bavíme, to jasně zaznívá. Vy máte o ty své pacienty zájem a máte zájem o to, aby ta léčba byla, nebo to očkování tady bylo bezpečné. A pokud se zjistí, že má nějaké závažné žádoucí účinky, aby jsme předešli tomu, že tím budeme exponovat další pacienty. Takže já myslím, že to patří do té agendy lékaře a je to jeho zodpovědnost, že prostě chce se podílet na tom, aby předal ty své znalosti do systému, který je od toho, aby je vyhodnotil a dal mu pak zpátky zpětnou vazbu, jestli to, co hlásil, opravdu se stalo vlastně nežádoucím účinkem a nějak to omezilo používání. Oni taky lékaři se zlobí, že to je hrozně pracné a chceme po nich doplňující informace. Ale když nám je nedají, když nám je nahlásí, byl očkován a za týden měl trombózu, tak to je úplně k ničemu. To nám vůbec nepomůže, to je nehodnotitelné. Jak máme zjistit, čím to mohlo být? My opravdu potřebujeme a dá to práci. Kvalitní hlášení musí ten doktor si udělat čas, ale jestliže chce přispět pro veřejné zdraví, že, aby to očkování prostě pro další a další lidi bylo jako bezpečné, tak on prostě ten čas na to si udělat musí, jako si ho dělá na tu léčbu konkrétních pacientů. takže asi tak.
Takže děkuji. Pan doktor First se intenzivně hlásil.
Jo, děkuji. Tak ještě dva dotazy mě u toho napadly, tak vy pořád jako říkáte hlaste, super, ale pokud vím, tak v databázi těch podezření na nežádoucí účinky po covidových vakcínách máte asi 216 podezření na úmrtí. To je docela, nevím to číslo teďka, když jsem žádal tehdy, tak jsem dostal 216. To je docela dost a překvapuje mě, že třeba ani u těchto případů jako nemáte ty šarže. Proč? Jako to fakt nemůže z vaší strany někdo vyvinout nějakou aktivitu a zjistit to, tu šarži?
Protože nemáme přístup do ISINu, to jsou rozdílné databáze. SÚKL má svoji databázi.
A nemůžete jim říct, ať vám ho dají? Nějak? Oni
asi
jsou vedle.
Asi není úplně otázka na mě, ale hlavně my nemáme data o těch pacientech, která by je jednoznačně identifikovala. My nemůžeme chtít rodné číslo.
A co kdyby všichni umřeli po stejné šarži? Vy to nezjistíte, protože říkáte, že nemáte možnost zeptat, tak k čemu to je?
Vy vycházíte z toho, že ty šarže jsou špatné, ale ty šarže jednak kontroluje ta propouštěcí laboratoř, jednak kontroluje držitel rozhodnutí o registraci. Každá šarže vakcíny, která vejde na trh, je dvakrát zkontrolovaná. Takže pravděpodobnost závady věkosti je opravdu velmi malá.
Ale máte tam těch 216 mrtvých.
A máme samozřejmě tam máme 216 mrtvých, ale z velké pravděpodobnosti, když k té smrti dojde, tak to není z důvodu závady šarže, ale buď to z naprosto jiné příčiny. Samozřejmě,
a jak to víte, když to nezjistíte, tu šarži?
Máme anamnézu toho pacienta. Máme provedená vyšetření, máme diagnózu, máme pitevní zprávu.
Ale šarže nemáte, takže vy víte, kdo to byl ten pacient, když máte.
Já vás musím trošku jako do toho skočit, protože přece jenom bych to měl trochu moderovat, jo? Všichni. Jo? Prosím vás, musím to moderovat, nemůžeme se takhle překřikovat, jo, nejde to. Můžeme mět na srdci spoustu věcí, ale jsme zachovali nějakou úroveň, takže já to vrátím zpátky panu řediteli, trochu sklidníme.
Tak já jsem právě chtěl poprosit o ten komentář, co zazněl na začátku, abychom se tady ty dvě strany do sebe nenaváželi. Tady jste říkala, ano, že umírají mladí sportovci po očkování. To je prostě přesně ta zkratka, co není pravda, protože máme případy nahlášených, dejme tomu, náhlých úmrtí sportovců, pak se z anamnézy ukáže, že prostě daný sportovec bral anabolika například. Jo, takže to je přesně ta zkratka, co prostě nepatří do té odborné diskuze. A podobně, jak říkáte, máme tady prostě spoustu nežádoucích účinků po očkování. Uvědomte si, že literatura uvádí, že až třeba 30% z těch pacientů, kteří uváděli, že neměli covid, se pak ukáže, že ho de facto měli. Tudíž ano, problém je v tom imunogenním třeba spike proteinu, ale pořád tady máme pacienty, kde nemůžeme říct, má to po očkování, nebo to má po covidu, který nenahlásil, nebo nevíme, že vlastně prodělal. Jo, takže neberme to takhle, že všecko, co se děje, je kvůli očkování, ale prostě máme tady pandemii covid jako komplex, kterou musíme brát s tím, že i ta data úzisnu jsou všespásná. Berme to, že prostě tenhle sběr dat prostě není top evidence-based, ale vždycky je to zatíženo nějakou chybou, takže tady jenom ta diskuse se bere jako ode zdi ke zdi, ale jo, ten příklad u toho úmrtí sportovců, to je přesně o tom, SÚKL jako neuzavře ten případ, tady jsme měli úmrtí, já nevím, sportovce po nějakém léku, jenom nahlásíme dobře, něco si málo zjistíme, ale to je opravdu jako hluboké zkoumání toho, co se skutečně stalo, jaká je anamnéza a podobně. A to, že jsou rozdíly v šaržích, to je prostě úplně v těch nežádoucích účincích covid vakcín v podstatě ne zas až tak jakoby zásadní věc, protože tam z toho jo, vy můžete mít prostě rozdíl v šarži v některých jako mantinelech. Já nepředpokládám, že některá šarže je tak špatná, že způsobila prostě 50% úmrtí po očkování.
Já se omlouvám.
Musím to moderovat. Nedám si nic dělat, paní doktorko. Já vyvolám teďka paní doktorku krátko, ta už se mě hlásí půl hodiny aspoň. Pak vám dám slovo. Děkuji. Ano, a pak to ukončím už. Protože jsme už ta časová dotace už je vyčerpána. Jo? A pak ještě bude jedna diskuze, můžeme se k tomu vrátit. Takže už jenom dva dotazy. Paní doktorka Krátka a paní doktorka Chlupová.
Já myslím, že bychom pomalu mohli i dělat nějaký body, který bychom jako chtěli do toho zápisu případného dát. Takže to, co tady zaznělo, jedna věc byla, že je potřeba upravit zákon nebo definici, teda co je obzvlášť nežádoucí, účinné, nebo jak to bylo?
Zvlášť závažné ublížení na zdraví.
Přesně tak. Tak, aby bylo možné ty pacienty, u kterých se prokáže, že vakcína mohla za jejich problém, tak, aby došlo k nějakému finančnímu odškodnění. To je jedna věc. Druhá věc, která by mohla v tom našem zápisu zaznít, je, že opravdu si nemyslíme, že ve chvíli, kdy má SÚKL k dispozici rodná čísla pacientů, třeba ne od všech, ale od většiny, tak aby se nemohla podívat do ISINu na to, jakou šarží byl ten dotyčný očkován, zvlášť ve chvíli, kdy jsme dostávali covidové certifikáty na to, abychom mohli cestovat, tak vy nám říkáte, že se nemůžete zeptat na to, jakou šarží byl dotyčný očkován. Takže to je prostě věc, kterou jako nepochopíme. Ve chvíli, kdy budeme mít ty šarže, tak požádat potom tu laboratoř, aby vyzkoušela obsah nebo změřila obsah DNA v dotyčných šaržích a pak přestane ta debata na téma, jestli jsou nějaké horší nebo méně škodlivé. Budeme to vědět a může se to dál analyzovat. Jsou to naprosto racionální fakta a přestaňme dělat z vakcinace věc, která je prostě přikrytá nějakým pláštěm nedotknutelnosti. Lidi vám nebudou věřit a nebudou důvěřovat a nebudou na ty další očkování chodit, pokud tyhle ty tajemství zatím budou. A vidíte, že my jsme tady racionální lidé z praxe, nejsme žádní antivaxeři, ale prostě máme starosti o ty pacienty. Děkuji.
A zrovna navážuje paní doktorka Chlupová. Uvidíme, jestli zástupci odpoví.
V podstatě nejde o to, aby my jsme dokazovali, že ty vakcíny jsou škodlivé, ale byste nám měli, že s tím nesouvisí. Ale my chceme slyšet ten opak. My chceme vědět, že vy nám dokážete, že ty potíže nejsou z toho. Jo, protože těch lidí je opravdu hodně. Já jsem v té ordinaci každý den a já je vidím a setkávám se a nebavím se o vrcholových sportovcích. To jsou lidé, kteří normálně aktivně žijí a setkala jsem se s případem, kdy na vakcínu, kterou umřel prostě mladý člověk, tak se jí očkovalo dalších půl roku a měla jsem děvče, které ve 14 letech bylo hospitalizováno rok, protože nemohla chodit, protože měla obrovské bolesti. Jo, a byla v tom systému a měla úplně stejnou šarži, jak tady ten mladý muž. Takže ono by se to asi mělo analyzovat.
Děkuji, tak teďka poprosím zástupce SÚKLu, jestli chtějí ještě něco říct a po vaší odpovědi případné vyhlásím už přestávku na občerstvení.
Já doplním jenom, že samozřejmě pokud toto nahlášeno bylo, tak se to dostalo toho systému Drug Vigilance a je to prostě hodnoceno na úrovni Evropy a těch reportérů. Tady samozřejmě je hrozně jednoduché říct, že někdo něco pozoruje ve své ambulanci, ale jak jsem říkal, ano, pokud máte jistotu, že je to pokud očkování a lze vyloučit teda, že to nemohlo vzniknout prostě kvůli covidu, tak ta informace je důležitá, ale to nám neřeknou ani ta data prostě ÚZISu, jo, pokud bychom analyzovali. Zase se dostaneme k nějaké další chybové interpretaci toho, že si vědeme, kolik pacientů mělo nějaký rozvoj autoimunity, do toho nám vstoupí faktor, kolik pacientů má tu diagnózu odloženou, protože během covidu navštěvoval lékaře, takže on je to opravdu jako hodně složitý epidemiologický problém a statistický problém. Takže není jednoduché najít potom ten vzorec. Jo, nestačí říct ÚZISu, udělej nám tohle, ale je potřeba se nad tím zamyslet, jako co do toho vzorku zahrnout.
Dobře, děkuji za odpověď. A ještě paní doktorka?
Zrovna teda náhlá srdeční smrt patří mezi reakce, které jsou opravdu jako detailně monitorované a na které je kladen velký důraz v Evropě. Když říkám Evropě, je to i Česká republika, protože jsme součástí EU a prostě to hodnocení spolupráce všech těch států. Náhlá srdeční smrt samozřejmě byla už před vakcinací proti covidu a bude tady i poté, co se třeba někdy proti covidu nebude očkovat, bude tady stále. A je to právě v tom důležité to hodnocení. Je jednak důležité hodnotit každý ten konkrétní případ, který byl nahlášen, rizikové faktory. Dále je důležité stanovit tu analýzu observed expected, kdy vlastně vy vztahujete ten počet těch nahlášených případů vůči té background incidenci a vlastně potom je teprve možné stanovit kauzální souvislost, protože ono se nejde tvářit, že tady nebyly předtím trombózy, že tady nebyly embolie, že nebyly náhlé srdeční smrti a že vlastně cokoliv teď nastane poté, co se začalo očkovat proti COVID-19, je automaticky vztaženo k té vakcinaci. A dále musíte brát v úvahu to, že tady samotný ten virus, který také má vlastně svá určitá specifika a komplikace, které způsobuje. Takže to jenom teda k tomu, jak se hodnotí a s tím, že vás máme ujistit, že tam ta kauzalita není. Farmakovigilance je živý organismus. Vlastně farmakovigilance daného léčivého přípravku nikdy nekončí. To, že něco není očekávané teď, neznamená, že to nebude očekávané za 20 let. My ty data hodnotíme stále další, ale na základě toho, co je nahlášeno a známo z literatury do současné doby, tak není důkaz, že by vakcíny proti COVID-19 způsobovaly náhlé srdeční úmrtí.
Tak děkuji za odpověď, ale skutečně musím, je to nesmírně zajímavé ta diskuze, musím vyhlásit tu přestávku, a ještě než vyhlásím přestávku, z mého pohledu platí to, co jsem řekl na začátku, že v každém případě by se mělo provést statistické šetření tady těchto případů, které to rozhodnou, která strana má pravdu. To jako může mít kterákoliv strana pravdu. Takže teďka se běžte občerstvit a vyhlašuji přestávku do 17:10 a pak budeme pokračovat ve vystoupeních. Takže děkuji vám za to, že zaujímáte svoje místa, protože druhý panel nebo blok se jmenuje Další souvislosti proti covidové vakcinace. My jsme museli udělat krátkou změnu, protože pan doktor Drbal nás požádal, jestli by mohl vystoupit jako první v tomto bloku, protože po ukončení svého vystoupení se musí vzdálit, protože má nutné povinnosti. Takže já poprosím pana doktora, kdyby nám přednesl své sdělení. Tak pane doktore, máte slovo.
Vážený pane předsedo, vážené dámy, pánové, a já se budu snažit to svoje sdělení maximálně zkrátit. Věnoval bych se jako imunolog třem takovým nepokrytým oblastem, které tady zatím nezazněly a myslím, že ani nezazní, a tedy jakým způsobem jsou vakcíny z pohledu imunologa navrhovány, jakým způsobem je potom vlastně důležitá kontrola výroby jejich, to znamená právě kontrola těch šarží, a jakým způsobem se má aplikovat taková vakcína v populaci. A když se budu věnovat čistě na začátku těm covidovým vakcínám a potom trošku in extenso těm respiračním infekcím a očkováním proti nim, tak ten návrh těch vakcín vlastně pro covidové vakcíny je mi stále záhadou, kdo to zadání na těch vlastně návrhu těch vakcín v tom mezinárodním měřítku dělá. Zda je to WHO, nebo kdo vlastně řekne, jak ta vakcína má vypadat, co má splňovat, jaké má mít parametry, to znamená včetně té účinnosti, která byla řečena na začátku pandemie, že má být 95%. To je, myslím, zásadní otázka, protože ty vakcíny, jak je dneska umíme vytvářet, vlastně navrhovat, a jsou všelijakého typu. Já se vůbec nemůžu pouštět tady do detailů, ale tady se začalo pracovat s tím, že v té vakcíně nás nezajímá tolik, kolik je tam antigenů, tedy kolik je tam proteinů, nebo kolik je tam toho agens vlastně, ale najednou jsme řekli, že vlastně informace pro vytvoření určitého množství toho antigenu, toho proteinu, v tomto případě spike proteinu, je tou nosnou informací, ale my nevíme, kolik antigenů se v každém jednotlivci podaří vlastně tou vakcínou vyrobit. A to si myslím, že je zásadní otázka. Druhá věc je, jak ten antigen vypadá, jaký vlastnosti musí mít, jaký antigen se zvolí. A tady si můžeme říct, že se může zvolit buď antigen, který je velmi variabilní v tom viru, nebo varianta antigenu, který je velmi konzervovaný, To znamená, nebude tolik reagovat na změnu toho viru v průběhu té pandemie. A dokonce i když bychom vzali jenom ten spike protein, tak ten má část, která je velmi variabilní a část, která je velmi konzervovaná. A my už vlastně více jak 10 let, 15 let víme, že třeba v případě chřipky ty správné neutralizační protilátky, které by skutečně ta vakcína měla vyvolávat, tak jsou proti těm konzervovaným částem těch povrchových antigenů. Ovšem tady jsme vzali celý ten spike protein, včetně té variabilní části, a pak jsme se divili, jak vlastně nestíháme ten virus, který se mění postupem času, a nikdy jsme ho nedostihli vlastně. A naopak jsme vytvářeli silný selekční tlak na to, abychom utlumili ty předchozí vlny a aby vlastně se vytvořily další vlny nových variant toho viru. Ale co je vážnější věc, ještě bych řekl, že ten spike protein byl navržený jako transmembránový protein. To znamená, že je to protein, který není rozpustný v těle, ale pak, když se ta vakcína, ta mRNA, informace pro ten spike protein dostane do buňky, tak ta buňka začne produkovat ten spike protein na svém povrchu. No a to je explicitně velice důležitá informace pro imunitní systém, co vlastně napadá. A říká nám to, že napadá buňky vlastního těla, který vlastně na svém povrchu vystavují tento spike protein virový. A to je ta nejvážnější věc, protože to vede logicky k tomu, že imunitní systém, a představte si, že naše těla obsahují vlastně jedna ze dvou buněk našeho těla je imunitní buňka. To znamená, naše tělo se vlastně skládá z poloviny imunitní buněk. Ten imunitní systém je všude a vlastně je schopný na toto reagovat masivní odpovědí. A protože ty vakcíny skutečně to zadání bylo, aby byly velmi účinné, tak potom taky ta účinná odpověď ale bude proti těm buňkám, které bude mít na svém povrchu ten spike protein. A to v druhé vlně potom, protože ničí vlastní tkáně, ta imunitní odpověď, no a v druhé vlně potom to bude způsobovat různé patologie, vlastně, které povedou k onemocnění. A to je velmi vážná věc, především teda k autoimunitám. A to je to, co vlastně vidíme, že většina těch dlouhodobých chronických stavů jsou stavy autoimunitní. Tak, potom ta druhá oblast je vlastní výroba a kontrola. A tam z pohledu imunologa je zásadní to, že když byly ty vakcíny připravovány, a jedná se hlavně o ty mRNA vakcíny, tak vlastně byly vyráběny chemicky čistě. To znamená, nebyla tam použitá ta bakteriální DNA, o které se tady už mluvilo. Tím se vlastně ty registrační studie uzavřely s nějakými hodnotami a potom ovšem nedokumentovaně, z mého pohledu, a regulátory nevyžadovanou informací bylo, proč ty výrobci, teda v tomto případě Moderna a Pfizer, změnili výrobní postup. Protože to je opět tak závažná věc, že v okamžiku, kdy do toho výrobního postupu začleníte bakterie, tak už to není chemicky čistá vakcína. A imunitní systém je naprogramován k tomu, aby reagoval proti bakteriálním látkám. To jsou ty spouštěče, které imunitní systém vlastně vidí a spouští potom reakci. Ono to trošku zní zavádějícím způsobem, protože ve vakcínách tyto látky nazýváme jako adjuvantní látky, tedy podpůrné látky, ale jsou vlastně ty nezbytné látky, bez kterých vakcína fungovat nebude. A teď najednou máme situaci, kdy v těch registračních studiích, v té první části, ty bakterie v tom vůbec nefigurovaly a najednou se to změnilo a produkce těch vlastně templátů DNA pro výrobu těch mRNA informačních molekul šla přes bakterie. To si myslím, že je vážná věc, už o tom byla řeč a myslím si, že časem se toto ještě bude prozkoumávat a měřit mnohem více a doufám, že to budou dělat i instituce teda na té úrovni státní, nejenom v Čechách, ale celosvětově. Vidíme, že v Americe určitý posun nastává, uvidíme, kam až se to dostane a jak rychle to vlastně půjde. Protože samozřejmě tato kontaminace, a není to jenom kontaminace DNA, je to možná kontaminace endotoxínem, tedy LPS, který je takový vlastně hlavní spouštěč pro imunitní systém, zase pocházející z těch bakterií, které se používají k té výrobě. Ale ta DNA tam nejde jenom o tu koncentraci, ale o množství těch fragmentů, které tam jsou. A ty jsou ještě vyšší, to překročení těch limitů, protože ty byly dělané na celou plazmidovou DNA, nikoliv na malé kousky. Takže když to spočítáme na molekulární úrovni vlastně, tak je to neskutečné velké množství fragmentů DNA, které se dostávají ještě přes vlastně cíleným způsobem přes ty lipidové nanopartikule do vlastních buněk. Tak, no a poslední věc, kterou bych zmínil, je ta aplikace těch vakcín. A tady bych připomněl to, že na začátku, když byla vyhlášena Warp Speed v Americe a vlastně všichni soutěžili, kdo bude mít první vakcínu, a tak WHO vlastně podporovalo intramuskulární aplikaci. A těch vakcín, které se takto začaly vlastně dělat, formulovat a připravovat a testovat, bylo přes 300. Za 2 roky na to Světová zdravotnická organizace prohlásila, že s tímto končí a že od této doby podporuje pouze intranazální podání, tedy vdechnutím do dýchacích cest, to znamená přirozenou cestou toho viru. Toho se už účastnilo pouze, myslím, 13 společností a žádná z nich pochopitelně ten produkt nedostala na trh. Ještě k tomu intramuskulárnímu podání, tam já vidím jako významný faktor a pořád o tom, o čem se tady bavíme, o těch ať už velkých číslech nebo těch kazuistikách, co jsme slyšeli, tak vlastně jsou to pořád jako malé počty případů v tom globálním měřítku, jak bylo plošně očkováno. Nicméně správná praxe podání vakcíny intramuskulární je, že se aspiruje. To znamená, ta jehla se umístí do svalu a proti pohybem vlastně pístu se zjistí, jestli nebylo dosaženo cévního řečiště. To znamená, když je vidět krev, tak se přestává očkovat a očkuje se na jiné místo. A představte si, že jak v doporučeních regulátorů, tak Světové zdravotnické organizace, tak v té reálné praxi, jak já to vnímám dneska, tak na začátku se neaspirovalo. A potom postupně, když se přišlo na to, že teda je to možný problém toho, že najednou dojde k rozsevu té vakcíny do celého těla, tak se začalo aspirovat. A výsledkem toho je, že prostě polovina těch vakcín byla podána tak a polovina tak v různých státech různě. A to si myslím, že je zásadní selhání té dobré praxe při podání vakcín. Což by nehrozilo v případě toho intranazálního podání, které je zásadně vhodnější a máme příklady i vakcín proti respiračním chorobám, které jsou velmi, velmi dobré, například proti chřipce. Dnes vlastně se vyvíjí vakcíny proti černému kašli, jsou v klinických studiích, takže tohle to je cesta, kde vlastně my zasahujeme ten imunitní systém plicní, ten, který je úplně odlišný od toho systémového. To je potřeba pořád mít na paměti. A ještě bych k tomu řekl jednu věc, a to je, že máme pocit, jako myslím celospolečensky, že vakcína je od toho, aby pouze stimulovala imunitní odpověď. Aby posilovala imunitní odpověď. Říká se tomu i booster a tak dál, posilovat. Ale já si myslím, že to je špatně, protože víme, že ty respirační choroby, tak a včetně covidu, že to, že se na ně umírá, není z důvodu nedostatku imunitní odpovědi, ale příliš silné imunitní odpovědi. A už nemusím asi mluvit dále, vlastně ta logika je jasná. My se musíme věnovat tomu, jak navrhovat vakcíny, které by svým způsobem měnily směr té imunitní odpovědi, velmi cílené vakcíny, abychom dosáhli toho, že některé vakcíny budou spíš tlumit a některé vakcíny budou jenom posilovat. Protože v základu každé imunitní odpovědi je jak ta stimulace, tak i tolerance. Bez toho bychom vlastně neexistovali. Kdybychom pořád jenom reagovali, tak naše sleziny vybouchnou během několika dnů. To je prostě experimentálně prokázaný fakt. Tak. Zmiňoval jsem množství antigenů, důležité je i množství těch adjuvantních látek ve vakcínách. což je základem pro to, aby se to monitorovalo, aby se to kontrolovalo, nejenom v jaké kvalitě, ale i v jaké množství. A na závěr bych si dovolil prosit o jakousi revizi ve smyslu, kdo právě vakcíny zadává pro jejich přípravu, pro jejich návrhy, kdo definuje to, co mají splňovat, kdo následně tedy a jakým způsobem reguluje ty vakcíny. Já teď připomenu, například v současné době byla stopnutá vakcína proti RSV, tedy za další respirační infekci v Americe, FDA, tedy stopla tuhletu vakcínu, protože v podstatě v dětské populaci, protože vyvolávala stejné příznaky, symptomy onemocnění jako vlastní onemocnění. Jo, tak to vlastně jenom podporuje to, co jsem říkal. A ta vakcína byla okamžitě stopnutá už během těch testů. A byla to mRNA vakcína. A dále je důležitá ta kontrola výrobních postupů a tam vlastně já popravdě vůbec nevím, kdo, jakým způsobem ty šarže, už to bylo zmiňováno, kontroluje, jaké analýzy se provádějí, kde je to dokumentováno. Vlastně to jsou všechny informace, které by měly být veřejné právě proto, aby podpořili důvěru populace pro očkování. No a úplně nakonec si myslím, že souhlasím s tím, že ta čtvrtá fáze, to znamená to, když se ty jakýkoliv léčí přípravky vlastně dostanou do použití, tak ten monitoring je naprosto klíčový, protože tam můžeme dělat analýzy, o kterých se nám v těch předchozích fázích vlastně nesnilo. A jsou to dobrá data, když observační, ale prostě jsou důležitá a měly by se vytěžit. A nakonec si myslím, že je potřeba zmínit, že výrobci vakcín do určité doby, a to předcovidové doby, vlastně na nich moc nevydělávali. A to se změnilo s covidem. Takže do té doby oni byli vlastně chráněni v mnohém ohledu i právním způsobem, že nejsou zodpovědní za možné vedlejší účinky, nežádoucí účinky těch produktů, protože vlastně společnost byla ráda, že to vůbec někdo vyrábí. A to se ale myslím s covidem docela změnilo i s tím, jakým způsobem právě ty vakcíny proti respiračním infekcím jsou v tom množství nasazovány v tom našem západním světě. A takže tím bych skončil, doufám, že jsem nepřesáhnul čas a děkuji za pozvání.
Pane doktore, děkuji za vaše sdělení a nyní poprosím. A nyní poprosím pana doktora Tomáše Firsta a pana profesora Arnošta Komárka o sdělení, které se jmenuje, co je to Healthy Vaccine Effect.
Jo, děkuju, tak já začnu a pak to předám Arnoštovi. Já to asi zvládnu i bez těch slajdů, když budou nějaký dotazy, tak ukážu slajdy. Takže děkuju mockrát za pozvání, díky za tu organizaci. My vlastně celou dobu se tady soustředujeme víc na tu, v té risk-benefit analýze se víc soustředujeme teďka na ten risk, že jo? Ale ta strana benefit je taky zajímavá. To znamená, zajímá nás, jaká je účinnost té vakcíny. Karel o tom vlastně začal mluvit. My veškeré informace, které jsou kauzálně interpretovatelné, to znamená skutečná účinnost té vakcíny, máme z registračních studií, které proběhly na konci roku 2020 s drobným přesahem do roku 2021. Byly udělané docela pořádně z hlediska evidence-based medicine, byla to poměrně velká skupina, bylo to prospektivní, bylo to randomizovaný, prostě lege artis, prospektivní randomizovaná studie. Nicméně, přesně jak říkal Karel, bylo to v situaci, kdy ta vakcína byla vyrobená tím takzvaným procesem 1, to znamená tím čistým procesem bez té bakteriální DNA. To znamená, ty vakcíny, které jsme potom pustili do populace, jsou vyrobeny jiným procesem, než ty, u kterých jsme zkoumali účinnost. Druhá věc je, že ta účinnost byla zkoumána na populaci, kde ještě skoro nikdo neměl post jako imunitu z prodělání. Že jo? Takže vlastně jsme nevěděli, co to udělá, když už někdo předtím tu nemoc prodělal. Pak tam bylo ještě pár jako dalších věcí, které, no a hlavně to byla wuhanská varianta viru, že jo, jak v té vakcíně, tak tehdy v populaci. Takže co chci říct je, že v momentě, kdy jsme tu vakcínu pustili naširoko do populace, tak jsme vlastně nevěděli nic o té účinnosti. Jako převzít to číslo 95% vůči jednomu konkrétnímu endpointu, mimochodem ten endpoint byl symptomatická infekce, ten endpoint nebyl vážný průběh nebo hospitalizace nebo něco. Takže my jsme měli jeden endpoint vůči tomu jako deklarovanou účinnost registrační studie 95%. Tohle číslo jsme tak nějak přejali, aniž by se někdo zamyslel nad tím, že to už dávno není pravda v momentě, kdy se začalo očkovat. A potom se ten narrativ tak nějak odstěhoval, že teda, když jsme všichni viděli v Izraeli, že to teda nefunguje proti té symptomatické infekci, tak se začalo říkat, že to funguje proti těžkému průběhu a proti hospitalizaci. A to se začalo říkat na základě observačních studií. To znamená na základě toho, že prostě koukáme se, kolik je v nemocnici lidí, kteří jsou očkovaní a kolik je v nemocnici lidí, kteří nejsou očkovaní. No. A tady začíná ten vážný problém, že interpretovat ty data z observačních studií kauzálně, to znamená říkat, když zprávy toho byly plný, vždycky reportáž z nějaké nemocnice, kde leží jako 20 lidí s těžkým průběhem a z nich 18 je, jo, pamatujete všichni. To znamená, interpretovat data z observačních studií kauzálně je velice ošajstlých, protože ty populace očkovaných a neočkovaných jsou rozdílný. My jsme se dlouho pídili potom, že samozřejmě to víme, to vědí všichni, v evidence-based medicine je tohle známo 50 let, tak jsme si pídili po datech, na kterých bychom se mohli podívat, jak ty populace jsou odlišné. Nejlepší data tohoto typu jsou data, kde máte ten endpoint, který vás zajímá, to znamená například úmrtí na COVID, a potom jiný endpoint, například úmrtí na ne-COVID, jo? Protože samozřejmě to, že ta vakcína nechrání před úmrtím, že vás přejde auto nebo úmrtím na rakovinu plic, to je jasný, že jo? Takže když máme data, kde bychom byli schopni srovnat jako necovidový endpoint a covidový endpoint, tak z toho by se dala udělat nějaká rozumná inference účinnosti vakcín. Tak s ÚZISem jsme komunikovali poměrně dlouho a bolestně. Na druhou stranu zase jako musím pochválit jako ÚZIS, že vůbec je a že ty data má. To je zlatá truhla pokladů a zaplať pánbu za to, že ty data máme. Pevně doufám, že se k ním časem dostaneme jako v širším rozsahu. V jednu chvíli jsme to s ÚZISem tak trochu vzdali a obrátili jsme se na zdravotní pojišťovny, které ty data mají taky. A poprvé někdy už v roce 2022 jsme dostali od Všeobecné zdravotní pojišťovny breakdown po jednotlivých měsících úmrtí, celková úmrtí, nerozlišená COVID, ne-COVID, celková úmrtí podle vakcinačního statutu. Já když jsem to poprvé jako zobrazil ty data, tak jsem říkal, je to jasně, je to zase špatně. Že jo? Proč jsem si myslel, že je to zase špatně? No, bylo to proto, že když jsme se podívali na celková úmrtí, vždycky jako stratifikovaný podle věku samozřejmě, tak v dané věkové kategorii, když jsme se podívali na celková úmrtí, v době, kdy tady žádný COVID nebyl téměř, to znamená to léto 21, že jo, kdy covidových úmrtí bylo tak jako jednodenně průměrně. Jo? U nás umře tak 300 lidí denně průměrně, a tehdy bylo tak asi jedno úmrtí denně. Tak když jsme se podívali na celková úmrtí podle vakcinačního statutu, připomínám, že v době, kdy tady téměř žádný COVID nebyl, tak se ukazovalo, že lidi, kteří jsou očkovaní proti COVIDu, umírají třeba 5x méně než lidi, kteří očkovaní nejsou. 5x, ne o 5%, 5x, je to prostě takhle. Jo. Tak jsme na to chvilku koukali a říkali si, to nemůže být dobře, ale později jsme ty data získali jednak z VZP, jednak z jiné zdravotní pojišťovny, CPZP, OZP nám ty data dala, bylo to všude úplně stejný. To znamená, to, co jsme znovu objevili, kdybychom byli trochu chytřejší, tak bychom jako věděli, že to všichni vědí, že to takhle je. To, co jsme objevili, je takzvaný healthy vaccine efekt, což je typ selection bias, kdy ta populace, která je očkovaná, je úplně jiná než ta populace, která očkovaná není. To znamená, ta populace, která je očkovaná, je v tomhle případě paradoxně mnohem zdravější než ta populace, která očkovaná není. To znamená, jestli úmrtnost na všechno ostatní je 3:1 třeba, třikrát víc umírají neočkovaní než očkovaní na necovidové příčiny. A potom, když se podíváte na covidové, kdybyste se podívali na covidové příčiny, a to by bylo taky 3:1, tak to nemůžete interpretovat jako velkou účinnost vakcíny. Že? A přesně takhle ty data vypadají. Já teda možná, jestli můžu poprosit aspoň nějaký graf, protože těžko se mluví o grafech, když je nevidíte. Jo. Když tak rozklikněte ten třetí, anebo hned ten první, to je jedno. Ono je to těžký, když se to jenom takhle povídá, tak podívejte, jo, tohle jsou data z Všeobecné zdravotní pojišťovny. Podívejte se na levej obrázek, kde jsou ty báry, jo. Levej stek je pro neočkovaný lidi, pravý je pro očkovaný a díváte se na data mezi lednem a březnem 21, to znamená během velké vlny covidu. Barvičky jsou podle věku, ať je to srovnatelný. A podívejte se vlevo, na těch dvou těch, že ti neočkovaní skutečně umírají mnohem víc než očkovaní. Když vám to dám do poměru, to je ten pravý graf, tak na pravém grafu vidíte poměr celkové mortality, all cause mortality, poměr celkové úmrtnosti neočkovaných vůči očkovaným. Takže to, že to dosahuje do 2,5 a 2, to znamená, že neočkovaní umírají asi dvakrát tolik, co očkovaní v těch jednotlivých věkových kategoriích. Tohodle byly plný zprávy a všude se říkalo, podívejte se, jak očkování skvěle funguje. No a teď klikněte, prosím, a ukažte tu druhou půlku toho grafu. Jo? A ta druhá půlka toho grafu ukazuje přesně stejný čísla, akorát v měsících July až September, to je červenec až září, kdy tady téměř žádný covidový úmrtí nebyly. A podívejte se, že ten poměr úmrtí neočkovaných a očkovaných se v podstatě ještě zvětšil. Jo? Takže co to říká? Tohle jednak neříká to nic o účinnosti vakcíny, ale generuje to hypotézu, že ta účinnost je blízká nule. Jo? Protože v tom levém grafu máte spoustu covidových úmrtí v té levé části a v tom pravém nejsou žádný covidový úmrtí. A on je to furt stejný. Tohle je složitý. Tohle je složitý, je potřeba se na to podívat pořádně a pustit k tomu lidi, kteří tomu rozumí. Překlikněte ještě kousek dál, prosím. Tohle jsou data, které se podařilo panu Stanislavu Veselému, tomu postavíme zlatou sochu jednou v České republice, vymámit z ÚZISu po korespondenci mnoha měsíční, kdy ÚZIS skutečně uvolnil fascinující datovou sadu, kde pro každého obyvatele České republiky, to znamená 11,5 milionu řádků, máme rok narození z důvodu anonymizace, to je super, pohlaví, přesná data všech covidových vakcín a přesné datum úmrtí z jakékoliv příčiny. Kdyby nám k tomu ÚZIS ještě přidal ten jeden bit na každý řádek, jestli to úmrtí bylo z důvodu covidu nebo ne, tak už bychom byli schopni odhadnout účinnost vakcín, to nemáme, strašně to chceme, doufám, že to dříve či později dostaneme. Jestli potkáte někoho z ÚZISu, tak prosím, vzkažte, že bychom to strašně chtěli, my jim to říkáme pořád, ale časem to snad dostaneme. A ten graf je složitý, tak napřed ta horní část, jo, jestli nevidíte úplně popisky osy X, tak jsou to roky 2020, 2021, 2022. Tady se díváte na jednu poměrně úzkou kohortu, tohle jsou chlapy narození 1940 až 1949, jo. Je jich celkem 420 tisíc, celkem jich za ty tři roky umřelo 66 tisíc, takže jsou to poměrně velký data. Červení nahoře je zlomek neočkované populace, tmavě modří jsou po první dávce, ty barvy jsou tak blbě promítly, že to není vidět. Úplně tmavě modří jsou po první dávce, ti normálně modří jsou po druhé dávce, třetí a další dávka jsou ti světle modří. Takže nahoře jenom vidíte, jak se měnila skladba té populace z důvodu vakcín. Dole vidíte celkovou mortalitu. Černý bar je průměr přes všechny vakcinační kategorie, černá lajna. Zelená lajna je odhad, dobře udělaný odhad, kolik bychom tak očekávali, že těch lidí má umřít. Teďka nebudu říkat detaily, jak je ten odhad udělaný. A ty jednotlivé barvičky, ty sloupečky vám ukazují celkovou mortalitu dle vakcinačního statutu. A zas tam vidíte, podívejte se na léto 2021. Podívejte se, jak ten léto 2021 je doba, kdy se neumírá na vakcíny. Podívejte se, jak ten červený sloupeček je o mnoho vyšší než ty modrý sloupečky. Jo. Podívejte se na ten obrovský masivní healthy vaccine efekt. Podívejte se, jak ti očkovaní tou třetí dávkou jsou nesmrtelní. Třetí dávkou se začalo očkovat někdy, vidíte, listopad 21. Vidíte ten malilinkatej sloupeček té světle modré. Očkovaní třetí dávkou jsou téměř nesmrtelní. A tak dál, a tak dál, a tak dál. To znamená, trochu mírním nadšení pana kolegy Berana tady, ty data z ÚZISu, jako jasně, potřebujeme je, ale je to složitý. Je to složitý. Ať zkrátím jako co tady povídám. Zásadní sdělení z tohohle je, že z observačních dat za celou dobu očkování nemáme informaci o účinnosti té vakcíny. To znamená, vy jste říkali, kolegové ze SÚKLu, jak pečlivě vyhodnocujete risk versus benefit. Jak děláte ten benefit? protože z observačních dat nejde udělat žádný rozumný závěr, aspoň ne z těchto, dokud nám někdo neřekne, který ty úmrtí souvisely s covidem a který ne, tak tyhle data v podstatě vylučují udělat jakýkoliv smysluplný závěr o účinnosti těch vakcín. Takže celá ta debata je, jedna strana té debaty ohledně účinnosti vakcín je prostě založena na dojmech, pocitech a odhadech, ale ani ne na pořádné analýze observačních dat. Jo. Tohle mě docela trápí, považuju to za zásadní problém a dost jako bojuju s tím, že to prostě žvaním už 3 roky, furt to všude vysvětluju a nějak to pořád nikomu jako nedošlo, že my prostě nemáme žádnou dobrou informaci o účinnosti těch vakcín. Tak, to vše z mé strany, díky.
Tak děkuji panu doktoru Firstovi a teď poprosím o doplnění pana profesora Komárka.
Dobře, děkuji za slovo. Já více nebudu doplňovat Tomáše, co se týče healthy vaccine efektu. Já bych spíš se pokusil tady shrnout nějaká poučení z krizového vývoje a částečně budu reagovat na některé předřečníky. Tak profesor Špičák tady zmiňoval něco jako selhání akademické obce. K tomu by chtělo asi dodat, že to spíš bylo jako selhání akademické obce spolu s politiky, spolu se všemi. Protože problém byl víceméně v tom, že ke slovu se dostávala pouze část akademické obce, která víceméně říkala to, co si představovali politici, a jiná část akademické obce se příliš vyjadřovat nemohla, nebo nebyla vyslyšena. A v první části té pandemie, ještě vlastně před očkováním, jsem trochu nabyl dojmu, že odborníkem byl ten, kdo psal jako hodně na Facebooku a podobných sociálních sítích, a ten potom se dostal jako k těm politikům a mohli jim něco říkat. Druhé jako poučení z toho krizového vývoje, co bych tak viděl, tak v podstatě ono to nebyl problém jenom České republiky, ale v České republice to bylo možná jako trošku zvýšeno, byl. Aspoň v České republice nebyl víceméně k řešení covidu přizván nikdy kompetentní skutečný statistik. Problém je, že my máme ÚZIS, což je jako výborná instituce, já ji taky ještě pochválím, ale ta primárně víceméně by měla sloužit k shromažďování těch dat, shromažďování těch dat, vyrábění nějakých souhrnných tabulek a víceméně jakoby věcí, které nevyžadují vyloženě inferenční statistiku, ale statistiku spíš takovou tu jako shromažďovací oficiální. A ono tomu odpovídá jakoby to personální zabezpečení v ÚZISu, tam se prakticky nevyskytuje vystudovaný statistik, ředitel Dušek je biolog a i v průběhu pandemie on jako mnohdy sděloval jako závěry, které nebyly pravda už jenom jako z podstaty věci. A nevím, jestli to říkal schválně, anebo protože si myslel, že to je pravda, ona to pravda nebyla. A nebyla víceméně jako možnost ho nějak opravit. K tomu bych zase ještě dodal, kromě třeba České vakcinologické společnosti, v České republice působí též Česká statistická společnost, ta taky byla úplně ignorována celou dobu, byť myslím, že již v květnu 2020 delegace byla u tehdy ministra Vojtěcha mu nabídnout pomoc, která se pak nějak neuskutečnila a pak už nikdo neměl zájem. Takže bylo by dobré jako přizvat ty statistiky. Profesor Špičák, nebo to tady vlastně zaznělo, že by bylo dobré sestavit nějakou komisi nebo nějaký orgán, který by se podíval na ty věci do minulosti, a on zmiňoval zase jako epidemiologii, infektologii, vakcinologii, víceméně jako lékařské obory. A zase, jako, nebo ne, tak to asi někdo neměl úplně připravený, jako co všechno by měl vyjmenovat, ale v té komisi by se určitě měl objevit zase opět kompetentní statistik. To znamená člověk, který opravdu vystudoval inferenční statistiku a i provozoval ještě před jako nějakou dobu. Což zase není nic proti ÚZISu, ale není to nikdo z ÚZISu. Jak říkám, ÚZIS primárně byl, to mi zase na ministerstvu, tady pánové z ministerstva zdravotnictví se jí zapravdu, on byl primárně zřízen ke shromažďování dat, správě těch dat a tyhle ty věci, což je víc jako IT věc, a pak z toho vytahování jako nějakých údajů, ale ne inferenční statistika. Takže k tomu se dostáváme. Pochvala tomu ÚZISu. Víceméně řekl bych, že Česká republika je jedna z nejlepších zemí, co se týče té dostupnosti těch dat, protože opravdu ÚZIS shromažďoval kompetentním způsobem mnoho věcí, ty věci tam leží. A v tom jsme si myslím celkem unikátní ve světovém měřítku, že to neje, jako málo kde asi mají ta data v takové kvalitě a v takové množství, jako máme my. což je jako asi zásluha zase ředitele Duška, takže tím ho chválím tady veřejně. Ale problém je, že jako není jaksi schopnost ta data vyhodnotit, chybí ta expertiza, jako z toho něco dostat. Takže více ideál, který by asi měl nastat v rámci toho hodnocení, je, že nejprve státní instituce jako vyjádří nějaký zájem o to ty data analyzovat. Což zatím nepozoruju, v podstatě zájem tady vyjadřují jednotlivci, tady vedle jeden sedící a někteří další, ale stát o to zatím zájem nemá v podstatě. Pokud vytvoří zájem, tak by měl pak oslovit nekvalifikovaná pracoviště. Lze to udělat například přes tu Českou statistickou společnost, což je zase odborná společnost, není lékařská, takže je zase ignorována ministerstvem zdravotnictví, protože si tam nějak neuvědomují, že něco takového existuje. A bude-li vyjádřen zájem, budou oslovena kvalifikovaná pracoviště, tak potom by měly být vytvořeny nějaké týmy, pokud o toho někdo projeví zájem, ale ty týmy je zase potřeba něčím zaplatit. Že máme tady různé granty a podobně, ale bylo by dobré ty grantové peníze a podobné peníze dávat jako kvalifikovaným skupinám, nikoliv nekvalifikovaným osobám. A v poslední fázi, co je asi důležité, je, že pak tyhle ty skupiny musí nějak přímo spolupracovat s tím ÚZISem na jako dostávání těch dat. Nemůže to fungovat tak, že budou psát nějaké 106 a dopisovat si půl roku s tím, co jako potřebují. Což je v podstatě to, co jsem já v rámci té delegace v květnu 2020 navrhoval spolu s kolegy ministru Vojtěchovi, že by bylo dobré jako mít, být jako vlastně přímo v tom ÚZISu v nějakém smyslu, ty data mít jako ve stejném režimu, jako to má běžný pracovník ÚZISu po podepsání nějakých různých důvěrnostních souhlasů a podobně. Jo, ale přímo v tom ÚZISu. Nemůže to fungovat tak, že skupina říká do ÚZISu potřebujeme tohle, protože jo, takhle to fungovat jako nikdy nemůže. Jo. Takže v souhrnu první musí být zájem státních institucí, oslovit kvalifikovaná pracoviště, případně přes odbornou společnost, ale příslušnou odbornou společnost, a potom nastavit nějaký přímý režim spolupráci těch organizací přímo s ÚZISem. A tady poslední věc, jo, je velká škoda, že se neprovedly žádné prospektivní studie, že zejména teďka už se dostám k té vakcinaci vlastní, protože tím, že se vlastně v Čechách očkovalo hlavně ze začátku vesměs v těch velkých centrech, tak že v prvních několik měsíců v podstatě neočkoval nikdo jiný než ty velký centra. Takže tam bylo velice, by jako šlo relativně jednoduše, jak logisticky, tak jinak nastavit nějaké prospektivní sledování, tím, že by se to náhodně by se vybral někdo, komu by se to nabídlo, kdo tam přišel, on by souhlasil, nesouhlasil, pak by se chvíli sledoval, mohl by se sledovat i díl. A dneska jsme mohli vědět prakticky všechno, takhle nevíme nic. Ale i když se neudělali ty prospektivní studie, tak mnoho věcí lze dělat samozřejmě retrospektivně díky těm datům z ÚZISu. Když bych tady třeba vzal že často probíraná náhlá úmrtí, řekněme, mladých osob, tak ono by v principu stačilo vzít že za nějaké období všechna náhlá úmrtí. Nevím teda, jestli to je nějak hlášeno na, myslím, obecně náhlé úmrtí, třeba, jo, jestli to je někde jako nějaká diagnoza, ale pokud by bylo možné vzít všechna náhlá úmrtí osob třeba do 50 let, bez zjevné příčiny, ale potřebuji pak tomuto rodné číslo, a podívat se zpátky, kdy byl očkován, jestli byl očkován, případně jestli tam má nějaký záznamy o covidu ještě z té doby, co byly, tak tohle všechno by šlo hodnotit, ale musel by zase někdo chtít. Takže tím asi skončím radši. Děkuju.
Děkuji panu profesoru Komárkovi za jeho sdělení a nyní se už blížíme k poslednímu vystoupení, a to paní doktorky Krátké. A já se přiznám, že mě vypadl počítač, takže to vystoupení se jmenuje Očkování těhotných navzdory EBM. To je pro mě záhadná zkratka, tak nám to paní doktorka vysvětlí.
EBM je evidence-based medicine, to znamená medicína založená na důkazech. Já si sklopím počítač a vezmu si jenom pár poznámek, protože mi zbývá asi 5 minut na to, abych vám sdělila, proč si myslím, že jsme doporučili očkování těhotných poněkud jiným způsobem, než by se standardně mělo očkování doporučovat. My jsme v roce 2021 zahájili očkování dospělých na základě klinických studií Pfizeru a dalších farmaceutických firem. Potom jsme velmi krátce na to už v červnu doporučili očkování rizikových osob těhotných, aniž bychom měli nějaká kvalitní data, která by byla podložena klinickou studií randomizovanou, která by byla u těhotných žen provedená, ale bylo to učiněno tak, že odborníci se shodli na tom, že ta doba je příliš riziková na to, aby se očkované ženy, aby se těhotné ženy neočkovaly. Co bylo fascinující, tak už v září 2021 pouze Česká vakcinologická společnost už bez diskuze s gynekology nebo s imunology nebo s dalšími odbornými společnostmi doporučila očkování na základě toho, co jí teda patrně pravili FDA a CDC, a to v každém trimestru, takže bylo možné očkovat už od prvního trimestru bez toho, že by byla jakákoliv data o tom, že ta vakcína je skutečně efektivní a skutečně bezpečná pro ženu i pro dítě. Když se vrátíme zpátky do února 2021, tak Pfizer zahájil klinickou randomizovanou placebem kontrolovanou skupinu u očkování těhotných. Původně v této studii mělo být 4000 lidí, nakonec tam bylo pouze asi 350 žen, 150 očkovaných vakcínou, 150 očkovaných placebem. Výsledky této studie, která sledovala vlastně poslední trimestr těhotenství a půl roku od narození dítěte, byly dostupné až v červenci loňského roku, tedy více jak 2,5 roku poté, co ta studie byla provedena, vlastně 3,5 roku poté, co byla zahájena, a až koncem loňského roku byly dostupná data, ze kterých se dala zjistit efektivita očkování, to znamená, jestli to očkování chránilo před nákazou, což se ukázalo, že nechránilo, tam nebyl žádný efekt zjištěn, a jestli byla bezpečná. A tam bylo zjištěno víc dětí, které měly nežádoucí účinky zvláštního významu v té očkované skupině oproti té neočkované. Kromě toho v loňském roce nebo v září loňského roku vyšla zpráva Nejvyššího soudu Floridy, ve které stálo nebo bylo napsáno mnoho informací o tom, jak se posuzovala účinnost a bezpečnost vakcinace u těhotných, když se ptali přímo vlastně zaměstnanců Pfizeru. A až v rámci tohoto soudního líčení se zjistilo, že v očkované skupině, která byla v těch úvodních dospěláckých studiích, bylo zjištěno více potratů než v té skupině neočkované. Takže tam výrobci měli informace o tom, že ta vakcína pro ty těhotné bezpečná není. Já bych jenom chtěla připomenout, že v České republice bylo očkováno 4600 žen v roce 2021 v průběhu těhotenství, 17800 žen v roce 2022 v průběhu těhotenství a 623 matek porodilo právě po očkování v těhotenství v roce 2023. V současné době se téměř nikdo v těhotenství neočkuje. My v těmto ženám vlastně dlužíme informaci o tom, že se staly takovou nedobrovolnou součástí klinického testování vakcinace, protože oni neměli dostupné informace o tom, jaká rizika jim hrozí v průběhu toho těhotenství, protože ty nebyly vlastně dostupné z těch klinických studií randomizovaných, placebem kontrolovaných, které jsou základem evidence-based medicine. Byly dostupné jiné studie, více či méně podařené. My jsme na SMISu publikovali informace o dvou studiích, ve kterých se zjistilo, že ta data byla špatně vyhodnocena, a pro zájemce mohu když tak poskytnout text, ve kterém toto je shrnuto. Teď už tady na tom bohužel nemám tolik času. A to, na co bych chtěla apelovat, je, abychom povolovali očkování
očkování v těhotenství jenom na základě randomizovaných klinických studií, které opravdu bezpečně prokáží to, že ty vakcíny jsou bezpečné pro ženy, pro děti a že jsou efektivní vůči té nemoci, proti které očkujeme.
Tak já děkuji paní doktorce Krátké za to, že dodržela ten čas úplně přesně a já vám teďka řeknu, jakým způsobem budeme dál postupovat. Tento kulatý stůl měl trvat do 6 hodin, ale my jsme si počítali trošku, že se to protáhne, což jsme se nemýlili. A takže i když tady máme vyčerpány všechny vystoupení, tak já navrhuji tady toto pokračování. Já jsem vám promítl předběžné závěry, které já jsem si sám vytvořil předem, přiznávám se, abych nebyl v časovém stresu. A chtěl bych, abyste si je přečetli, já je tady taky přečtu. A chtěl bych, aby tady všichni účastníci nebo většina těch účastníků obou dvou těch názorových stran se nějakým způsobem na tom zhodli, že prostě na těchto závěrech jsme se usnesli. Takže první bod je, účastníci konstatovali, že provedení hluboké analýzy následků protikovidové vakcinace je předpokladem a základem maximálně efektivní reakce na možná přirozeně nebo uměle vzniklá budoucí pandemická rizika. Bod 2. Účastníci podporují provedení nezávislého statistického šetření ohledně účinnosti a možných vedlejších následků jednotlivých protikovidových vakcín. Bod 3. Účastníci podporují zpřístupnění potřebných dat držených příslušnými státními organizacemi pro účely tohoto šetření. Samozřejmě je to jakýsi návrh. Já vás vyzvu k tomu, abyste se k tomu vyjádřili nebo doplnili, nebo popřípadě mě vyzvali, abych některý z těch bodů smazal, protože já netrvám na tom, že by to mělo být takhle formulováno. Mně jde o to, abych nastřelil nějaký začátek těch závěrů, na kterých se máme domluvit. Jak jsem říkal, formuloval jsem to co nejvíc obecně záměrně, ale nebráním se k tomu, když je tam řeknete nějaký konkrétní závěr, že se má zřídit nějaká komise, která to bude šetřit. Já bych varoval před parlamentní komisí, tomu bych fakt moc nevěřil. Já bych spíš věřil v odborné komisi, aby tam byli odborníci. Já bych chtěl tady trochu omluvit pana profesora Špičáka, protože on tady hovořil, jak se říká, z placu, takže on tam proto nezmínil ty statistiky, ne, že by chtěl na statistiky zapomenout, nebo že by neměl rád. My máme všichni rádi statistiky, protože tomu nerozumíme, té statistice. A takže je třeba to promyslet, co tam dáme, ale já mám většinou takové zkušenosti, že je dobré v tomto případě tam dávat takové jako obecnější věci, ale tak vás vyzývám k tomu, jestli máte nějakou připomínku, tak se vyjádřete. Tak pan ředitel Boraň.
Já se omlouvám, protože já budu muset opravdu odejít tím, že to bylo avizováno do 6, tak jenom jsem chtěl za Soukl říct, že my se od toho vyjadřování, co se týká závěru, zdržíme za Soukl, protože nemyslím si, že by jako jakákoliv teďka analýza dat ÚZISu k něčemu vedla, protože, jak už jsem zmínil, má to spoustu limitací. Co se týká zpřístupnění dat, to je zase vázáno jinými právními předpisy, takže tohle bych nechal opravdu na rozhodnutí politickém, co se bude dít dál. Ale děkuji, že jsem byl přizván. Já jsem se mohl vyslechnout všechny tyto odborné názory. Jo, neznamená to, že s těmi předběžnými závěry nesouhlasím, ale oficiálně se zasoukl k té formulaci nepřipojíme. To se týká vlastně i mých kolegyň. Děkuji.
Dobře, děkujeme.
A omlouvám se, musím se rozloučit.
Děkujeme zástupcům Suklu a loučíme se s vámi a vážíme si toho, že jste přišli do Jámy Lvové. Děkujeme vám. Nasedanou. A nyní se hlásí paní doktorka Vališová.
Já bych si vás, pane předsedo, dovolila požádat, abychom do závěru kulatého stolu doplnili doporučení v tom smyslu, že by měl být revidován dosud zcela nefunkční systém právní ochrany pacientů se zdravotními následky po vakcinaci.
Kdybyste byla tak hodná, napsala na papír, přinesla to paní doktorce Bodnarenkové, to tam dopíše na ten slide.
Děkuji.
Má ještě někdo nějakou připomínku k tomu? Ano, zástupci ministerstva zdravotnictví.
Děkuji za slovo. Já budu asi volit velmi podobnou taktiku jako pan kolega, respektive pan ředitel ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv, respektive jako zástupci odboru ochrany veřejného zdraví. Nemáme úplně od vedení ministerstva mandát tomu, aby jsme se tady zaujímali pozici k těm návrhům, které tady byly, respektive návrhu stanoviska. Osobně asi nemá smysl se k tomu vyjadřovat, o tom se ještě tak případně můžeme pobavit na chodbě. Co se týče ale oficiální pozice ministerstva zdravotnictví, tak též se zdržíme hlasování a vyjadřování k jakýkoliv oficiální pozice a z toho důvodu se asi můžeme současně i rozloučit. A děkujeme za pozvání.
Dobře, děkujeme, že jste nás navštívili, taky si toho nesmírně vážíme, protože my to vnímáme tak, že je to jakási změna paradigmatu, protože dříve prostě se těch našich akcí zástupci těch státních orgánů a ministerstev nezúčastňovali a my to bereme jako velmi pozitivní a pokud tady ta diskuze byla trošku ostřejší, tak já bych chtěl prostě apelovat na to, že prostě jsme to všichni plní, i tady ta pravá strana a prostě její smyslem je, aby pomohli těm pacientům, tak musíte chápat zase ty lékaře, že prostě jsou pod ohromným tlakem v těch ordinacích a já jako lékař, který jsem pracoval 20 roků v ordinaci, tak to plně chápu, ty kolegy, kteří prostě jsou toho plní a prostě někdy úplně se neudrží třeba, jo, takže to jenom jsem chtěl je jako takhle trochu omluvit za tu ostřejší diskuzi.
Já se jenom dovolím zareagovat, my za tu diskuzi děkujeme a případně se těšíme na další. Díky za to.
Ano, paní doktorka Chalánková.
Já také velmi děkuji za to, že jsem tady mohla být. Já bych chtěla zareagovat na zástupce ministerstva, bohužel už tady není pan náměstek Dvořáček. Jsem také velice ráda, že jste přišli, že jste si vyslechli tady naše argumenty a naše náhledy. Chtěla bych, jestli byste byli tak hodní a vzkázali a vyřídili na to ministerstvu, že děkujeme za to, že jste přišli, že vás vyslali, to je jedna věc. Druhá věc, že ministerstvo skutečně nese tu hlavní zodpovědnost za veškeré kroky. Nejsou to ani ty odborné společnosti, protože to jsou pouze konzultační orgány bez právní subjektivity a právní zodpovědnosti. Takže veškerá rozhodnutí jsou skutečně na ministerstvu a to se týká i těch možná v budoucnosti dalších možných pandemií a spolupráce s WHO. Takže to, že tam jezdí pan náměstek Policar, ještě pořád neznamená, že by si toho neměli všímat také volení zástupci. Takže asi takhle. Děkuju.
Dobře, hlásil se ještě pan Čumperlík.
Dotaz ještě na zástupce ministerstva a zároveň si troufnu říct i návrh do toho bodu, do těch bodů tady z jednání. Hovořím z té pozice, že 5 let sleduji to všechno, co se dělo v České republice v řízení nákupů, potažmo komunikace k vakcínám. Sám jsem pracoval pro vládu i pro vaše ministerstvo jako krizový manažer. Takže ta otázka je z pozice určité společenské krize a nediskuze. Já jsem se podíval na práci pana Arne Bugharta, profesora Arne Bugharta. Nechal jsem si ji vysvětlit. Jako laik, nejsem lékař, nejsem statistik, nejsem matematik. Dneska v podstatě můžeme říct de facto s úplnou jistotou, že myokarditidy a náhlá úmrtí jsou způsobený po některých z těch vakcín a těch šaržích. Rád bych, aby tohle téma se případně dalo do zápisu jako konkrétní bod nežádoucích účinků a aby případně došlo k odpovědi podložené důkazy daty z ministerstva, že to tak je, či není. Práce pana profesora Arne Bugharta stojí za to se na to podívat. Je to velice vážná otázka, kterou tady kladu. Kolegové vědí, že jsem toho řekl za poslední roky hodně. Ale jestli bych něco měl vybrat jako vědeckou práci globálního typu, tak je to toto. Ať se na to podívají zástupci ministerstva, protože za půl roku, za rok tady budeme sedět. A tohle, co říkám, bude realitou.
Tak děkuji za ten komentář. Máte ještě někdo něco, pan profesor?
Já jsem chtěl přispět svojí trochou do mlýna, jestli bychom tedy mohli jeden z těch bodů dát, že je potřeba přehodnotit doporučování vakcinace proti COVID-19 u dětí a těhotných. těhotných. A samozřejmě s autoimunitama, ale...
Dobře, děkuji. A teďka paní doktorka Krátká.
Já bych se ještě přimluvila o to, aby tam byl nějaký apel na otevření možnosti reálného posuzování negativního účinku vakcinace u dlouhodobě nemocných se systémovými onemocněními tak, aby se jim mohli věnovat lékařské odborné společnosti. Protože dokud tady bude nějaké stigma, že vakcína je jenom bezpečná a nesmíme hovořit o její nebezpečnosti, pak se ta diskuse nikam neposune.
Jo.
Takže otevření, podpora diskuze o možném negativním účinku vakcinace u dlouhodobě nemocných pacientů.
To je dobře, děkuju. A teď ještě jeden, návrh.
Jestli je teda možné, aby se zřídila nějaký ty pracoviště, kde opravdu těm lidem, kam budu vědět, že je můžu odesílat, kde budeme vědět, nebo budou nějaká doporučení, co u těch lidí vyšetřovat, protože si myslím, že to je opravdu věc imunologie, a jak je teda léčit. Jo? A kdy asi bude výhledově teda. A chtěla jsem se zeptat, zda je tam ještě někdo z té druhé skupiny, třeba pan profesor Ton, který si myslím, že bych do toho měl co říct. Dobře, děkuji.
Děkujeme. Takže jestli je to všechno, tak já bych to nechal chvilku promítnuté, protože ty už se nám vyjádřili zástupci oponentní strany, že k tomu nebudou zaujímat stanovisko, takže zaujmeme stanovisko my. A já bych teďka zahájil diskuzi, protože se tady hlásili ještě někteří lidé, které jsme nestihli v té první sekci, v tom prvním panelu. A já mám pocit, že se jedná o pana šéfredaktora Kajínka. Pletu se nebo ne?
Jo, ano. Slyšíme si. Dobrý den. Novinář Kajínek, Epoch Times. Chtěl jsem se zeptat teda těch, co už tady nejsou, ale možná třeba to můžete vyřešit později třeba nějakou interpelací. Z hlediska novináře trošku analyzuju to, co se řeklo, a myslím si, že by bylo dobré to dovysvětlit právě třeba ze strany SÚKLu. Z toho, co zaznělo, já jsem slyšel, že SÚKL říká, že doktor, který pacienta sleduje, vidí do jeho karty, léčí ho, má možnost přímo vlastně se s ním setkat, přímo ho diagnostikuje, tak tenhle doktor nemůže vědět, zda ta příčina jeho nemoci, těch obtíží, souvisí s očkováním nebo ne. Že to musí rozhodnout SÚKL. Jo? A teď teda on to nahlásí SÚKLu. SÚKL potom říká, že při nahlášení, to zaznělo dneska, nedostane rodné číslo pacienta, jak teda může vědět, potom dohledat jeho kartu a zjistit a rozhodnout o tom, jestli vůbec tam je nějaká příčina, souvislost nebo není. Vyplynulo z toho, že SÚKL toho člověka nikdy nevidí, nikdy ho nedohledá, tak tomu nerozumím, mohl by to dovysvětlit, aby uklidnil teda, řekněme, ty občany, kteří se nechají vakcinovat. Další věc je, že pokud ten pacient tedy má nějaké problémy z minulosti, a SÚKL řekne, že se u něj ty problémy objevily proto, protože už v minulosti ty problémy měl, jak může vědět, že vakcinace nezesiluje nebo nerecidivuje ty problémy, z čeho fact-based medicine zjistí tyhle data, jak dospěje k poznání a řekne, když se necháte vakcinovat, ty vaše dřívejší problémy se nevrátí, vakcinace to nespůsobuje. Bylo by dobré, kdyby mě vysvětlil SÚKL, nebo třeba na vaší interpelaci, by odpověděl, jak vyhodnocuje to hlášení. Přijde mi hlášení, nevidím rodné číslo, asi s jistotou řeknu, že tam není incidence. Tak prosím, tohle bych rád, kdyby mě někdo vysvětlil.
Děkuju. Já to asi nevysvětlím, jestli chtějí zástupci ministerstva se k tomu vyjádřit.
Děkuji za tu otázku. Je relativně dost specifická, takže bych nerad tady úplně mluvil za SÚKL. Myslím si, že SÚKL to tady popisoval jednoznačně a doporučuji kontaktovat v této otázce SÚKL písemně, popřípadě si dát schůzku s tiskovým odborem. Když bych to jenom, jakoby, jak jsem to v současné době zavnímal, SÚKL ty informace, pokud mu je poskytovatel zdravotních služeb dá, tak má informace o rodném čísle, má informace o tom nežádoucím efektu, tím pádem pokud ta informace o šarži je správně uvedena, tak se potom vlastně jakoby dá bavit o tom, o těch konkrétních šaržích. Ale nastává tady ta situace, a to je ta, co tady byla jakoby více rozmiňována, že poskytovatel zdravotních služeb neposkytne komplexní informaci a tím pádem nedá správnou šarži, může tam být nějaký překlep a následně SÚKL, jelikož tam nejsou kontaktní údaje o tom konkrétním pacientovi, tak těžko dokáže tyhle informace si dozjistit. Ale bylo tady, jestli si to vybavu správně, tak i paní doktorka Chlupová říkala, že SÚKL telefonoval a snažil se ty informace dozjistit. Takže jakoby tenhle ten mechanismus, pokud ty údaje tam jsou, dá se to dohledat, tak se snaží SÚKL vytvořit komplexní informaci, pokud se jedná o anonymní hlášení, který je ještě špatně nebo nekomplexní, tak v tomto případě bohužel nelze vícero dělat. A dejme tomu nějakou tu asociaci, korelaci, jako by se tam těžko nastavuje. Ale jak jsem říkal na začátku, doporučuji tohle otázku, aby nevznikly nějaké chyby v následném článku, po případě i desinterpretace, tak aby tohle nastalo. Děkuji.
Takže děkuji za odpověď. Já ještě poprosím o doplňující otázku pana Kajínka.
Taky děkuju a vlastně pro mě teda jenom k zamyšlení, jakým způsobem vlastně působí na diváky téhle diskuse to, co se zrovna probírá. Takže já tím, že jsem neměl třeba zrovna možnost se na to zeptat, tak z té mojí otázky možná je vidět, kolik otazníků vznikne po sledování takovéhle diskuse, které nejsou vlastně vyplněné. Teď si říkáme, jak teda vlastně oni to dělají, když vůbec nic nevědí. Konec.
Tak je škoda, že tu nejsou, zástupci museli odejít SÚKLu, no, takže určitě by vám na to odpověděl. Já vím, že vy jste se hlásil, jo? Takže to byla trošku mé chyba, že jsem vás nevyvolal. Omlouvám se, ale skutečně už jsme měli zpoždění. To, co jste řekl, ale je mimořádně důležité, protože právě při té diskuzi mezi těmi dvěmi oponentními tábory se objevuje spousta nedorozumění a spoustu nápadů a prostě věcí, které je třeba dořešit, vysvětlit, že ty dvě strany si nerozumí a nerozumí tomu hlavně veřejnost. A to je to, co já jsem říkal, že se ztrácí ta důvěra, že třeba jí znovu nabít. A proto je třeba tyto kulaté stoly, kde stojí proti sobě dva oponentní tábory, dělat často a samozřejmě s tím, že se ta diskuze má být slušná. Takže má někdo ještě nějaký dotaz z vás? Pokud nemá, tak my jsme se to snažili nějakým způsobem sepsat, ty závěry, které já předám paní předsedkyni Crkeniaš Němečkové a ona to pak představí na zdravotním výboru. Oni o tom budou případně jednat, prvně asi neoficiálně, pak oficiálně bude se případně, pokud tam nechají všechny ty body, tak se bude o tom hlasovat možná i po bodech. Takže abyste věděli, jakým způsobem to bude probíhat. Ano, paní doktorka Krátka.
Já jenom poprosím o té šestky, jestli bychom to mohli dát jako účastníci, tam je cí. Navrhuji přehodnotit další vakcinaci proti COVID-19 dětí a těhotných žen a zhodnotit benefity očkování proti COVID-19 u dlouhodobě nemocných pacientů.
Děkuji, ano, správně. Jo, je to pravda. Takže my na tom ještě chviličku budeme pracovat, aby ty formulace byly přesné. Jako tady se hlasovat nebude, jo? Abyste se nemysleli, že to tady odhlasujeme, tady nejsme v orgánu, který by měl jako pravomoc a nebo nějakou povinnost tady hlasovat. Spíš jde o to, aby se tady každý demokraticky a svobodně vyjádřil, co se mu na tom nezdá, nebo taky někdo může říct, tak jak tady zástupci těch orgánů vládnoucích a státních, že se prostě k tomu nebudou zaujímat stanovisko. Jo, tak ještě jenom děkuji, teda, že jste tady byli a vydrželi do konce. Vážím si toho a těším se na další setkání. Pokud teda ještě tady budu jako poslanec, tak aspoň do konce tohoto volebního období, tak rád vás uvidím na svých akcích dalších. Děkuji vám. Ano, pan, vždycky vypadne mě jméno, Paulíny, pan Paulíny.
Hezký podvečer. Vážení přátelé, já bych chtěl poděkovat. Nemám žádnou otázku. Chci poděkovat, protože jsem vděčný, že jsem mohl sledovat a zejména u mnohých nejenom slovní vyjádření, ale i řeč těla, která byla v tomhle momentě strašně důležitá, abych viděl, jaký vztah mají jednotliví lidi odpovědní svým způsobem za naše zdraví k dané problematice. Takže, pane doktore Zlínský, především děkuji vám a vašemu kolektivu a samozřejmě všem těm lidem, kteří doteďka tady vydrželi. Já už jsem o pauze říkal, že cítím určitou hrdost, že existují lidi, kteří mají zájem o zdraví těch blížných a zároveň, že chápu tu protistranu, že prostě oni svým způsobem musí bojovat o svoji židli a nařízení, které dostávají od svých nadřízených. Takže děkuji moc krát. Já jsem vděčnej za to, že jsem vás mohl poznat mnohých tady a že se zajímáte o takovýhle věci, které trápějí občany této země. Děkuji.
Tak děkuji panu Paulínimu za děkovnou řeč a hezkou. To mě naplňuje, já se přiznám, že je to pro mě velká odměna, když vidím, že to, co stojí nás to teda dost úsilí a když vidíme, že to úsilí nepřichází vníveč, a vidím v tom fakt velký pokrok a prolomení ledu, že jsme se tady takhle setkali v tomto složení, že jsme to udrželi, tu diskuzi na odborné úrovni, slušné úrovni, když chvilkama to bylo takové jako ostřejší, ale my máme s Martinem Zavadilem takovou tezi, že pokud se na semináři nebo na kulatém stole něco takového stane, tak vždycky si to pak pamatujeme dobře a vždycky na to vzpomínáme, že to byl zajímavý seminář nebo kulatý stůl. Takže já bych vám chtěl všem poděkovat, že jste se tady zúčastnili. Chtěl jsem vám poděkovat za ty výborné vystoupení, emocionální. Bylo vidět, že vám na tom záleží, že vám záleží na pacientech, že vám záleží na té správné věci. Může se nakonec ukázat, že ta naše strana se bude mýlit. Já to nepopírám, že to se může stát, ale já i přesto budu mít ohromný pocit, že jsem já a my všichni vykonali spoustu dobré práce, protože takovým způsobem by měli postupovat, já si myslím, všichni. Prostě nebát se jít do toho boje, nebát se jít do toho střetu, ale prostě na odborné úrovni slušně. A já se těším na další spolupráci budoucí s vámi. Ať už teda budu poslanec nebo nebudu, tak se přiznám, že budu s váma rád spolupracovat a budu se vám snažit být všem nápomocný. Děkuji vám. A tímto kulatý stůl končím a těším se na další setkání s vámi.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.